things are possible.
Ndao sika nuntukia luatika ketinu anten bavaka irai. Nyaraka mni luatika miuntukia de mantantena ra misifangatana manukana zai tinareo fatate wanati anandemant. Atangan futun tana nareo ari awanatan tana nareo lalo futun de azun fangatana nareo. Rai andantra mankasitrak saini amti andru rai afa zai ivrina i nyaraka iti. Eto mti laf mandak zai iti. Ari miandry izay izao marainy izao ny fanavozana ny hery tonga avy aminao mba hanomeana heriko ho andi izay mipetraka eo aloha. Miangony izahay takany nataon'ireo zanaka hebreo vao maraina mba hahazo ny mana izay efa vahomana ho azy ireo ny alina mba hanohana azy ireo manitry ny andro ho avy. Miangona ho an'ilay mana ra-panahy izahay izao marainy izao mba hanomeanay ny hery ho an'ilay di. Eo ambanin'ireo tanana tsirairay izay mitsangan'ireo dia ianao no mahafantatra izay rehetra ilain'izy ireo tompo. Ary mivavaka ny fivavako aho miaraka amin'ny azy ireo eto anatrehanao mba hanomezanao ny ilaina rehetra izay ilain'izy ireo. Sitrano ny marary sy ny oro tompo, fantatray fa ianao no Andriamanitra ary mahay manao ny zavatra rehetra. Tsy nampanantena ny anao azy ireny raha afaka anao fotsiny araka ny nandidin'ilay hiranay fotsiny zahay hoe mino fotsiny. Tsy araka ny nandrenesanay an'ireo teny lehibe hoe mandehanaka amin'resa amin'ilay mpanjaka. Ankehitriny ray Andriamanitra, taio ny teninao raha ivoaka izany izao marainy izao ary engane izany ahitany toeram-pitsarana ao amin'ny fonay mba hamokarany an'ireo zavatra izay angatahanay ray amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay an'izany. Amen. Afaka mipetraka nareo. Misaotra anao ranabavy. Mino aho fa izao ny voalaza hoe faly ary raha hoy izy ireo tamiko ndao sika ho any an-tranon'ny tompo. Nandao any Hot Springs aho omaly de ho rahalahy moro hoe rahalahy Branham hoy izy, ianao nahoany ianao ny tsy mandeha midina any Texas ka miaraka amiko any amin'ilay fivorinany hoy izy miala sasatra mandritry ny andro vitsy. Hoy aho hoe manana fivoriana anakiroa rahapitso. Hoy izy hoe fivoriana anakiroa? Hoy aho hoe ya. Hoy izy raha mafy tahaka nitorianao teto hoy izy ny lehilahy ray de tokony hiala sasatra herinandro ao ariny tsirairay avy amin'izy ireny. Hoy izy raisonareo ny pastery ray manome ny hafa ny alady maraina sisisa hoy izy avy eo de miala sasatra izy amin'ny herinandro sisa. Ary zany angamba de mety ho telopolo minitra zany na zavatra tahaka an'izany. De hoy izy fa ianao mitory teo amin'ny ora roa na teritrety matetika hoy izy, ary keo isan'andro isan-drandro andry indraindray indroa isan'andro ary avy eo de manao laharam-bavaka raisy rehefa mahatarana rehetra. Hoy izy ankehitriny ve ianao de milaza fa andeha ody ianao anana fivoriana anakiroa ny alahady? Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy ahoana no anaovanao an'izany? Hoy aho hoe ny famonjena de avy amin'ny tompo. Hitanareo tara ny ora tahaka ny anankiray ny olona anankiray izay vao nilaza tsy ela tao amin'ny vavaka raha vao niditra tara ny ora. Nefa ny zavatra ilaina de betsaka ary etosika mba hiezaka ny hitondra ny anjarantsika hanampy ao amin'ity ora lehibe izay iainantsika ity. Ankehitriny raha sitraky ny tompo anio ariva de tiako ny resaka ny loha hevitra hoe mendrika ny filazantsara ve ny fiainanareo, izany hoe tiako ny andraisa-peo an'izany. Ary ankehitriny tsy fantatro raha handray feo an'ity izy ireo zao marainy izao na tsy mahita ny sasany aho ao amin'ilay hevitra. Misy ny sasany amin'ireo olona ao anatiny ao, ataoko fa mandray feo izy ireo. Za de ny hevitra fa rahalany evila no anao an'izao. Nanontany aho tamin'ny lahady lasa teo nanao azy fotsiny mba hanao ny anoy ny hafany ary avy eo de anoy amelahna tsofoka zavatra oriny sange raha tiany izy ireo ny andray feo an'ilay lesony sekoly lahady nahoana de ho tsara zany. Ary noho izany raha sitraky ny tompo amin'ny alady manaraka izany de raha avelan'ny tompo ka eto sika de tiako ny resaka ny loha hevitra izay fa tiako resahana hatramin'ny ela sy nampanantenaiky fa iresaka an'ireo afatra tahaka an'izany aho avy eto amin'ny tabernakla aloha ireo afatra voaray feo. Te hiampanga n'ity taranaky itya noho ny fanombony an'i Jesosy Kristy amin'ny alahady maraina manaraka raha sitraky ny tompo. Ary ankehitriny anio ariva amin'ny fito na amin'ny fito sasany de ny afatra hoe mendrika ve ny fiainanareo. Ankehitriny indraindray eo mpiresana an'ireo afatra tahaka an'izany de milaza zavatra izay tena mandrantsana mafy ah fa tsy de tena te anao an'izany marina tokoa ho an'ity fiangonana ety na zavatra tahaka an'izany. Tsarovy rehefa miresaka de mandeha manerana an'izao tontolo izao izany hitanareo ary manana an'ireo fanaovana oroana-peo sika manerana an'izao tontolo izao ary alefa an'izy ireo any amin'ireo anaty alany ireo afatr' ireo sy manirana. Ary ny fanamasina indraindray no mitarika ilaza zavatra zay mety ho tena zavatra zay ilaina ho an'ny olona anankiray any Aostralia lavitra any, any hohanina zavatra takan'izany. Noho izany angamba toejavatra sasany zay ilazanareo hoe eny ankehitriny tsy misy an'izany toejavatra zany eto, nahoana izy milaza an'izany? Angamba ho an'ny olo-kafa any hohany lay izy hitanareo. Noho izany ia azoko antoka fa nareo vahoaka de mahazo an'izany hoe reny afatra reny de tsy mivantana amin'ny olona iray, mivantana fotsiny amin'ilay fiangonana zany amin'ny ankapobeny naiza naiza, ary ninoninona itarihan'ny tompo antsika ho lazaina sy atao. Nanana fotoana lehibe a tany Hot Spring ary tao amin'ilay fivoriana pantekotista fanao fahiny. Azoko antoka fa maro aminareo olona pantekotista zay tany no afa-po de ianareo zay nandeha tany. Eny, izao fotsiny tsy fantatro ilay vondrona natao andeha ho any fotsiny aho mandritry ny herinandro ray ary anome andro roa na telo aho. Saingy te ilaza zavatra anankiray aho, tao amin'ny fivoriana io dia nanana finoana tokoa izy ireo mba ino raha nisy anankiray aminareo tany. Fa fantatro itsy raha matoa eto itsy mipetraka eo anjorony, tsy fantatro hoe izy na eto mihitsy, fantatro fa tany izy. Ary fantatro fa nisy rahalahy vitsivitsy tany, rahalahy Jackson izy ireo, rahalahy Palmer. Zany no azon'ny olona rehefa manana finoana izy ireo. Hitanareo vao marika ireo ve ilay laharan'ny fanasitranana? Tsy nisy anankiray izay niditra na nyvoaka ka tsy nirosotrany n'Andriamanitra. Hitanareo ary noho izany rehefa manana finoana ianareo. Ary zavatra anankiraiky io mety misy sasany aminareo mety tsy mahazo an'ilay fihetse-po mandia ikika. Eny, izy ireo fotsiny tsy nijery olo-kafa izy ireo, nikika fotsiny izy ireo teo anatrehan'Andriamanitra. Hitanareo tena tsara zany. Saingy tiako ny ilaza fa izany no anankiray amin'ny andiambe vavy madio endrika indrindra zay hany hitako, lay volo lava ary olona vany anaty alany a any anaty krihitra any. Fa tsy mino aho fa nahita olona ray nanodidina teo zay karazan'ilay endrika moderna, fantatrareo zay tiako lazainy, manao an'ireo karazana loko tarerehetra sy ny sisa. Zany maneo mety tsy mifanaraka amin'izy ireo aho amin'izay rehetra ampianary saingy tena afaka mifanaraka teo tahaka zany ny kristianina amiko. Noho izany dia ny tompo no nitarika iresaka aloha hevitra ray omaly na afaka omaly tamin'ny tatovovonana. Zaho ndre mandeha zao monja tompo, ary tao amin'ilay fiangonana ny sasany tamin'izy ireo tao dia tsy nahafantatra fa nataoko ho an'ny tanjona iray zany, satria ny tompo no nitarika anao an'izany. Io vondrona kely io dia niroboka tao amin'ny zavatra anankiray fa ny tompo no nanampy an'izany mba hanao an'ilay izy. Noho izany tena nahafinaritra fotsiny le izy. Zatoko fantatrareo mandalo ireo zavatra ireo, raha tsy manana maso ara-panana reo dia tsy ho azonareo zany. Hitanareo tsy maintsy manantena nyireny zavatra ireny nareo. Niditra ary io rahalahy angrenina zay teo amin'ny fanondrony teo zao no nandrenesako an'ilay lehilahy nihira. Vo niditra ny efitra mihitsy aho dia nirainy mandeha ary miresaka amin'ilay mpanjaka. Mieritreritra hoe tsy mahafinaritra ve zany? Ahoana fa ilay mpanjaka no hitanareo mandeha dia miresaka? Ny dikany dia hoe fiombonana maharitra, tsy hoe ao am-piangonana fotsiny, fa naiza naiza dia mandeha ary miresaka amin'ilay mpanjaka. Ary eo jereo eny amin'ilay rindrina fa misy karatra mipetaka eo amin'ilay sarikely eo, karazana toerana iray izay lehilahy anankiray antsoina hoe George Todd no nandoko hoa. Tsy fantatra hoe nahoana ny mba nanaovan'ilay lehilahy zany, angamba mety tsy nieritreritra mihitsy izy fa nandoko an'ilay izy. Ary zany dia sary ny tendrombohitra iray any ambadiky ny alany ary ilay rerany kely miolakolana. Ary eo anilan'ilay renirany kely no mitsangana ny diera vavy iray sy zanadiera iray miaraka amin'ny sofo mitsangana mijery ny enempitan'ilay renirano. Tsy fantatro raha eo Andriamatoa Tady, tsy mahafantatra azy aho, fa tiako ny ilazan'izao fa ny tompo no miresaka tamiko rehefa nijery an'io sary io aho, ary angamba izy tsy nahafantatra rehefa nandoko an'izany izy. Saronareo ve ilay tantara keliko mikasika an'ilay diera izay hotifirin'ilay lehilahy sy ny antsony? Eny, io izy miaraka amin'ny zanadierany arak'izany eo akaiky n'ireo ranonaina. Hitanareo tsy indrimandry ahoana ny nahateo an'io renidiera sy ny zanan'io? Dia nieritreritra hoe eny, ary any ambadika any izay misy eo akaikin'ireo azo maitso mandrakariva dia manana ny reny iray sy zaza ray any ihany ko izay miandry any. Misaotra anao rahalahy George Todd raha eto ilay lehilahy zao marain'izao. Ankehitriny dia anana lesony sekolo alahady aho, mazana ny somary lava amin'izany. Misy zavatra zay tsy mitsahatra mihetsika ao am-poko, tsy fantatro hatramin'ny omaly. Ankehitriny isika raha ny tompo zany de loha hevitra ray antitra, ary za tsy mahafantatra hoe hatramin'ny oviana no hoeto. Fa misy fanontaniana ray lehibe ao amin'ny fiangonana zay manao ny olona ao amin'ny tsy fitovian-kevitra sy hevitra samihafa. Ohatra fotsiny ny fananana n'ilay paoma, ary nitoren'ilay hafatra, ary mino a mafy tanteraka afaka manaporofo an'izany amin'ny alalan'ny soratra fa tsy paoma ilay izy. Hitanareo, izany no niteraka fifanjevona marobe. Noho izany angamba mialohan'ny anganay tsy maintsy miverina zay ankehitriny, afaka 30 andro fantatrareo iverina any Arizona. Noho izany dia raha mialohan'ny angako raha sitrako ny tompo de tiako ny andray ny soratra, ary aza raisim-peo zany. Raha mandray feo izy ireo de aza midi ny oronam-peo, aza vela ivoaka le izy. Te anazava ny tena fahamarinan'ny fanambadiana sy fisaraham-panambadiana fanontaniana iray zany, ary zao no raha faran'izay rehefa ifaran'ireo zava-miafin'andriamanitra rehetra. Ary omaly nandeha nanerana ny tendrombohitra teo amin'ny sandratr'andro teo de toy ny teny tampoko ny fanahymasina hoe raisy feo zany ary atokany ilay izy. Tsy fantatra hoe nahoana fa ny tena fahamarinan'ny fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Hoy sasany amin'izy ireo hoe mahazo ny fanambady ny olona raha afaka mianiny izy ireo fa tao anatin'ny fitsangatsangana izy ireo, ary hoy ny hafa hoe eny raha ratsy ny fifampitondrana izy ireo ka tsy afaka miara-miaina izy ireo dia tsaratsara kokoa ny miaina eto tany amin'ny fiadana toy izay miaina ny elo eto tany sy ireo fanontaniana samihafa rehetra. Ary ny sasany de manambady azy ireny amin'ny fomba ratsy fotsiny, ary ny sasany de tia mafy rano voasiny eo amin'izy ireny ka mamerina azy ireny, ary manao hoe tsy mbola nanambady mihitsy izy eo, ary mitsodrano azy ireny sy mamerina azy ireny eo amin'ny fiangonana indray. Misy ny karazana fifanjevona rehetra, saingy raha misy io fanjevona betsaka io de misy ny fahamarinana iray anohany. Za de mino ary manao an'izao amin'ny fanajana, za de mino fa ny tompony nanambaran'ilay izy tamiko, ary za ny fahamarinana. Ary raha ho tonga eo anivon'ny fiangonana zany de androvotra n'ilay zavatra ho potipotika, fa angamba mety ho zany lay izy. Fa izany de tiako kokoa ny amela fotsiny an'ireo pastera, amela fotsiny an'ireo pastera ny fiangonana ahazo an'ilay oronam-peo, ary amela azy ireo andefa n'ilay izy, ary avy eo de ahazon'izy ireo atao ny mitarika avy eo amin'izany. Fa tiako fotsiny ny andray feo an'izany mba hanehona ny tena fahamarinana izany. Mino aho fa zao no ora izay tokony farana an'ireo zava-miafina tanteraka. Efa naneno izy ireo araka ny lazaintsika nanerana an'ireo taona tao amin'ireo oronam-peo, araka nitondrantsika an'ireo tompoka sy fito sy taona fito ny fiangonana. Ary miatrika isika kehitriny ny fotoana ho an'ilay trompetra fito, ary avy eo dia ireo lovia. Ary angamba afaka metraka fivoriana roa herinandro sika ka metraka azy ireo miaraka. Tiako mianana an'izany voaray feo. Ary avy eo ankoatr'izany dia miezaka aho ny anao an'ilay izy ho voatsara ka hanao boky avy amin'izany an'ny taonany fiangonana. Boky fito an'ny taonany fiangonana, oronam-peo fito, ary ianao an'ilay izy tahaka an'izany. Afaka mahavita an'ilay izy tena mora arak'izay azona iatao izahay mba hahafahany rehetra manao azy. Noho izany raha mbola maritrela ny tompo ka lasa de ho hitanareo fa ireo zavatra izay nilazaiko tamin'ny anaran'ny tompo de iseho arak'izay nilazana azy mihitsy. Tsy diso mihitsy, tsy mbola, ary ny sasany amin'izany de hitranga tsy ho ela. Ary za de matoky fa ny tompo de hamela antsika anao an'izany avy hatrany. Ilazantsika ny olona amin'ny fotoana satria isy maro ny te ho tonga sy andrehan'ireo zavatra ireo, ary za de mankasitraka an'izany. Raha tsy misy olona mino an'izany na tsy mihaino an'izany de ihina no hatsara an'izany amiko no mitsangana eto ka miteny zavatra mikasika an'izany. Hitanareo, zany de toy ny manipy mofo eny ambonin'ny rano. Zany de toy ny raha tsy misy olona ino an'izany amin'izay fotoana izay de ho toy ny manipy perle eo anoloan'ny kisoa zany. Fa misy analinaly no mino an'izany hitanareo, ary mifikitra eo amin'ny teny rehetra izy ireo. Ary tiantsika ny ampiditra maro arak'izay tratra rehefa isika no voninanana an'ireo fivorin'ireo sy hoanin'ny voninahitry ny tompo. Ary matoky isika fa Andriamanitra dia hanome an'izany ho antsika. Ary tsy te hanao an'izany a mandra-pahatongako ho voatsindrimandry araka an'Andriamanitra anao an'ilay izy. Andriamanitra dia manana fotoana ho an'nyzavatra rehetra. Hitanareo, tsy mahazo mandeha eo anoloany izany ianareo. Raha mikapa nyvarinareo nareo alohany, raha mametraka n'ilay fijinjana eo alohan'ny amasaka azy izy ireo dia ny ampahany be indrindra nyvarinareo no verinareo. Hitanareo, noho izany rehefa vonona ny anosika ilay antsimbary dia anosika an'izany Andriamanitra amin'izay fotoan'izay sika vo andeha hijinja. Fa iza fotsiny fa mahatsapa ho voatosika tahaka izany any mieritreritra fa anetsika an'ilay izy afaka kelikely. Omaly tontolo andro dia tsy afaka nanala an'ilay izy tato an-tsaiko aho ny omaly alina manontolo. Nandeha natory aho teo amin'ny 2:40 teo, natory teo amin'ny adiny 3 teo aho, afaka omaly alina. Ary omaly alina dia tsy nahita tory aho kanefa dia misy zavatra nanao hoe raisy feo izany, fanambadiana sy fisaraham-panambadiana, hitanareo? Noho izany za raha sitrako ny tompo raha mbola mitohy ataompoko izany ka maneho amiko bebe kokoa mikasika an'izany ny tompo. Eny, amin'izay fotoan'izay za de za de mety andray feoan' zany, hitanareo? Fa tsarovy ho an'ireo mpitory teny ihany, tongavinareo sange ary miano fa ilay horonam-peo izy tenany aoka, hitanareo? Satria raha tonga eny anivon' ireo fiangonana zany de ny sasany amin'ity lalany ity ary sasany amin'n'itsy lalany itsy, de samy sintona ny heviny manokana izy ireo. Ary tiako ireo rahalahy mpitoryteny anana an'izany eo amin'ny biraony manokana, ary avy eo dia amela azy ireo hiainga eo amin'izany, satria izy ireo no hanytompona andraikitra tokana, izy ireo no hanytokana. Tiako ny andeka andefa an'izany any amin'ilay mpitsara, ny sasany amin'ireo mpitsara madinika, ia, ahitan'izay nolazai ny tompo mikasika an'izany, fanambadiana sy fisaraham-panambadiana. Tena masina loatra zany noho izay heveran'ny olona azy, ary zany de mifanaraka tanteraka amin'ny taranaky ny menarana. Zavatra mitovy mihitsy, mitohy fotsiny mihitsy, izany ireo zava-miafin'ireo. Tsarovy, amin'ny andro ny anjely fafito dia hifaran'ireo zava-miafin'Andriamanitra rehetra, ireo zavatra tsy fantatra izay hosokafan'ny tompo. Ankehitriny atreo, ankehitriny tsarovy, amin'ny fitsy sasany ho anombohanareo ny fivorianareo. Ankehitriny rahalahy Neville, raha manana afatra iray ianao ho an'Rariva dia toriy zany, hitanao? Tsy akamiko eo amin'ny ora iray na 15 minitra zany, dia izany ho andray feo ny ambiny zany. Tiako ny miaino ny rahalahy Neville, tiako izy, rahalahiko izy, ary za dia mihevitra fa piresaka anankiray tsara indrindra izy, mpitory teny mahafinaritra. Ary za zavatra anankiray mikasika ny rahalahy Neville zay tiako de rehefa milaza zavatra anankiray izy de miaina n'izay resahany izy. Ankehitriny izany, zany lay zavatra lehibe. Fantatrareo, afaka miaina tory teny ray amin'ny olo ray nareo tsara kokoa noho ny mitory anankiray aminy, fa ianareo mihitsy aza de epistily voasoratra vakiny ny olona rehetra. Ankehitriny ndao sika alohany sika afaka mamadika an'ireo petsika saika Andriamanitra no tsy maintsy manokatra nyity lesony sekolelahty noho izany, de ndao sika angataka aminy anao an'izany. Ray an'anitra, zay de mijery ny ho avy amin'ny finoana, mijery ankehitriny amin'ny finoana makany amin'ny zavatra anankiray ho avy tompo eto ambonin'ny tany izay anangona ny olona miaraka. Rehefa mahita an'ireo fiangonana anara-piangonana tena mitarika loatra izay ary lasa tena samihava, dia tena manosika ny olona hivoaka tokoa izany, tena tahaka ny tany Egipta mihitsy, fa raha oray no nitsangana izay tsy nafantatra ny Josefa. Tahaka ny tany Allemagne sy ny tany Rosia ary Italia nanangana an'ireo Josefa ny olona, Hitler sy Staline, Mussolini izay nankahalan'ny Jiosy tsy maintsy niverina tany amin'ny taniny izy ireo. Andriamanitra, ianao no manana an'ireo fomba fanaovana zavatra izay tsy azonay, ary ianao no nanosika azy ireo. Tsy nanana trano tany Allemagne, ny zavatra rehetra dia nesorina tamin'izy ireo, toy izany koa tany Italia, Rosia. Tsy nanana toerana aleha ary naverina tany amin'ny taninaizy ireo mba hanatanteraka mihitsy ny teny. O, lay tanan'Andriamanitra izay tia, ahoana fa indraindray dia toyny hoe mahasiky izany ny fomba izay hiaretan'ny olona, saingy izany dia mbola izany ny tanana malefaka an'i Jehovah izay mitarika an'ireo zanany kely. Misaotra anao izay tompo. Ankehitriny dia mivavaka ho Andriamanitra, raha mahita an'ilay andro aho, fa manosika an'ireo mpino ilay anaram-piangonana, mandroaka azy ireo, milaza fa tsy maintsy hoe ho amin'ny bokiny ny anaran'izy ireo, raha tsy izany dia very izy ireo, tsy misy idirany amin'ny vondrona hafa. Izany dia ilay tanana malefaka an'i Jehovah fotsiny izay nitarika azy ireo teo amin'ilay hazonaina. Mivavaka Andriamanitra mba ny tsirairay avy fantatro fa anao izy ireo, satria izany ny teninao ary tsy mety diso izany. Ary engany izay ho voatarika ao amin'ilay hazonaina mba hahafahanay ho tompo ny fiainana mandrakizay, ahita ny tanan'Andriamanitra ary ny masony finoana, dia hijery ny any ankoatran'ireto aliko rehetra andehananay amin'izao andro izao, ahitan'ilay tanina mpanantenana mipetraka mihitsy eo aloha. Taio ny teninao izao marain' izao tompo, reto soratra vitsy sy noty izay voasoratra etoreto. Engane ho tonga ny fanahy masina ankehitriny, raha manokana ny tenako aho, ilay famorana ny lely sy ny eritreritra ny saina. ary manokana ny sofiny fahazony ny fiangona ny fony ary izay rehetra miaraka mba iresahanao aminay amin'ny alalan'ny teninao, fa ny teninao ny fahamarinana. Amin'ny alalan'ny teny Jesosy Kristy no angatahanay an'izany. Amen. Ankehitriny avadio ny baibolinareo ao amin'ny boky ny Eksôdôsy. Ankehitriny dia tiako ny hamaky apahandray any soratra vao amin'ny Eksôdôsy ny toko fahatelo manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Enoy fotsiny tsara raha mamaky isika Eksôdôsy ny toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo. Ankehitriny Mosesy dia niandry ny ondriny Jetro rafozany ilay mpisoro Midianina, dia nitondra ny ondry tany ambadiky ny anefitra izy ka tonga teo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra hatrany Oreba. Ary ilay anjelin'ny tompo dia niseho taminy tao anaty lehilafy tao vonin'ny romemy iray, ary ny izy ary nijery izy ka indro ilay romemy fa nirehitrafo nefa tsy levona ilay romemy. Dia hoy Mosesy hoe hivily kely ahy ankehitriny mba hijery ny fisehon-javatra lehibe io, fa ilay romemy dia nahoana ny tsy may ilay romemy? Ary rehefa hitany tompo fa nivily kely izy mba hijery, te hanindry mafy eo amin'io aho. Ary rehefa hitany tompo fa nivily kely izy mba hijery, dia niantso azy avy tao afovoan'ny romemy Andriamanitra ka nanao hoe, ry Mosesy, ry Mosesy. Dia hoy izy hoe, inty aho. Ary hoy izy hoe, aza manakaiky ety, fa esory amin'ny tongotrano kapanao, fa tany masiny io hijoroanao io. Hoy koa izy hoe, izano Andriamanitry ny razanao, ny Andriamanitry Abrahama, ny Andriamanitry Isaka, ary ny Andriamanitry Jakoba. Ary nanafina ny tava no Mosesy satria natahotra ny hijery an'Andriamanitra izy. Ary hoy ny tompo hoe, hitako tokoa ny fahorin'ny oloko izay any Egipta. Efa reko ny fitarainany noho ny ataon'ireo mpampahory, fa fantatro ny fijaliany. Koa midinao hanafaka azy amin'ny tanan'ny Egiptianina, ary hitondra azy ireo hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'ny tany tsara iray, tany malalaka iray, ary tany iray tondra dronono sy tantely, any amin'ny toeran'ireo Kananita, Hetita, Hivita, Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitaraina ny zanak'Israely dia tonga eto amiko, ary efa hitako koa ny fampahoriana izay ny Egiptianina no nampahory azy ireo. Koa vianao ankehitriny fa izano aniraka anao hoany amin'ny farao. Voamarika reo ve? Midina nefa izano aniraka anao. Andriamanitra mandeha ho amin'ny endrika lehilahy anankiray, mandehana mamela maky ny andinin'ny fahafolondray. Koa vianao ankehitriny fa izano aniraka anao hoany amin'ny farao, fa ianao no hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egipta. Hoy Mosesy tamin'Andriamanitra, iza moa no ankany amin'ny farao ka hitondra ny zanak'Israely hivoaka avy any Egipta? Dia hoy izy hoe, omba anao tokoa, ary izao ny famantarana ho anao fa izany naniraka anao. Rehefanao no tonga mivoaka mamelanareo, rehefanao no mitondra ny olona mivoaka avy any Egipta, dia hanompo an'Andriamanitra eto amin'ity tendrombohitra ity ianareo. Tsy voamariky io tany aloha fa teo ampahatsapana lalina fa voatsindry ny fanasy izao marainy izao, dia azoko vao izao izany. Andriamanitra namerina ny mpanompony indray tany amin'izay nanosirany, nomeny ny famantarany tendrombohitra izy. Tsy mbola voamariky mihitsiny io ratsy vao izao, izany no famantarana mandrakizay ho anareo. Hitanareo? Ankehitriny isika dia iresaka izao marana izao eo amin'ny loha hevitra ny amin'ny fifindrana faharoa ankehitriny, an'ny vahoakan'Andriamanitra na lay antso ho an'ny vahoakan'Andriamanitra hivoaka. Ny Eksôdôsy dia midika hoe nentina hivoaka, natsona hivoaka, nesorina ny ala avy tao. Ary tiako ny ampiasan'izany ho loha hevitra iray an'ny fifindrana faharoa an'ny vahoakan'Andriamanitra.
Now they've had many exodus, of course.
Ankehitriny dia nanana fifindrana maro izy ireo mazava ho azy fa miresaka ny amin'ny fotoana izay nitsoan'Andriamanitra fifindrana anankiray a fisarahana tamin'izay nisy azy ireo tamin'izany fotoana izany. Eto dia vonon'Andriamanitra ny hanatanteraka ny teniny masina nampanantianana izay nomena ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Taona maro, anjato ny taona nefa lasa saingy. Kanefa tsy manadino ny fampanantenany mihitsy Andriamanitra. Amin'ny vaninandro, amin'ny fotoana mety, dia manatanteraka ny fampanantenany foan'Andriamanitra. Noho izany dia afaka mitoetra mahatokonareo ny amin'izay nampanantenain'Andriamanitra ho amin'ity baiboly ity hataony izany. Tsy ilaina mihitsy ny anandrana eritreritra zavatra afaka na hoe eny ny mpaminany dia angamba dia disona tsy hitranga amin'izao andro izao izany. Toy ny hoe saika tsy azo natao ilay izy tamin'izany fotoana izany. Mbola tsy azo atao mihoatra lavitra ilay izy ankehitriny saingy Andriamanitra nanao an'ilay izy na izany aza satria izy no nampanantena fa izy no hanao an'ilay izy. Ary jereo hoe tsotra toy ny ahoana no anaovany an'ilay izy. Midina reko ilay fitarainana. Tsaroko ny fampanantenako ary midina anao an'izany ary maniraka anao aho. Ienao no manao an'ilay izy ombanao a, zany tokoa ombanao a, lay tsy fanatrehako tsy diso mihitsy no ombanao naiza naiza alehanao aza matahotra. Hitanareo, midina aho anafaka. Azoko antoka fa mahatakatra an'izany ny fisainana ara-panahy. Hitanareo, zano maniraka anao hitondra ny oloko ho amin'ny fifindrana anankiray. Antsoa izy ireo hivoaka fa ombanao a. Ankehitriny, ahoana no hahafahantsika hitsahatra? Ahoana no hahafahan'ny finoana hatakatra n'io fiazonana teo io? Hitanareo, Andriamanitra no hanao an'izany, izy no nampanantena an'izany. Tsy mampaninana manao ahoana, na ino ireo toejavatra na izay lazain'olon-kafa, Andriamanitra no hanao an'izany na izany aza satria izy no nampanantena fa hanao. Ary ataony tena tsotra ilay izy ka zany dia lasa ny ambony ilay fahazony no saina no biazina sy ezaky ny andanjalanja mikasika an'izany hoe ahoana mampisa an'izany. Tsy miteny ah akory fa ny olona anankiray ankehitriny miaraka amin'ny fisainana tsara matanjaka fianarana tsara ka zany olo izany dia tsy ahazo azy. Tena tsara daholo izany ary mahafinaritra raha mbola mampiasa an'izany foana tsy andanjalanjana izy fa ilay fanabiazana izay azony dia mba inony an'Andriamanitra. Aoka ilay izy mba hiova ho fahatsorana amin'ny fiainona an'izay nylazain'Andriamanitra ka hino an'izany anampy azy ny fanabiazany amin'izay fotoana izay. Mario fa rehefa miezaka ny andanjalanja ilay olona hoe tsy mety ho vity izany amin'izay fotoana izay dia izany no hitarika azy analavitra an'Andriamanitra tsy akitsahatra hatramin'ny farany rehefa miezaka izy niainao an'izany ilay fahalalany manokana. Hitanareo, raha tsy mahazo nareo ka milaza zavatra anankiray ny baiboly dia tsindriny fotsiny izany hoe amen avelao fotsiny andeha taka an'izany ilay izy. Ankehitriny raha tokony hanondro ny reto soratreto dia azonareo raisina noty fotsiny izy ireo ao amin'ity leson sekolelahy ity fa ho vitako angamba raha tianareo ny ijery an'izany saingy voalohany a dia manana marobe aho eto. Ndao sika alohan'ny ahitantsika hoe inona ny dikan'ity fifindrana ity dia anao tandindona n'ilay fifindrana ankehitriny ah. Ny fifindrana tamin'izany miaraka amin'ny fifindrana ankehitriny ary dinio raha tsy mandeha mira zotra tanteraka ilay izy. Ny anankiray amin'izy ireo dia aranofo ary ireo zavatra tena mitovy tamin'izay nataony tao amin'ny aranofo ihany no ataony tandindona indray izany nanao tandindona an'izany ao amin'ny ara-panahy fifindrana ara-panahy iray. Mahafinaritra ny mahita ny tenin'Andriamanitra. Ahoana no hahafahan'ny olona miteny fa tsy voatsindrimandry izany? Ity dia efa nisy teo amin'ny 800 taona lasa izay fantatrareo. Ary ahoana fa izay nampanantena izy izay efa nataony ka nipetraka teo mba ohatra ahoana izy no nanao aloky ny zavatra anankiray mba ho vavolombelony ny zava-misy hiditra amin'izany ary ariva ny eo anelanelany volana sy ny masoandro raha sitraky ny tompo. Fa voalohany dia tsy maintsy mijery indray ny genesisy isika mba hahitana hoe nahoana izy ireo ny tany Egipta, nahoana ireo vahoakan'Andriamanitra ny tany ivelan'ilay tany. Na izany aza Andriamanitra ny nampanantenana izany teo amin'ilay misy ny fiandohana mihitsy tamin'ny Abrahama, Isaka ary Jakoba tany Palestina no nanomezan'Andriamanitra azy ireo an'ilay tany ka nanao hoe ti ilay izy Oh, nous en avons en stomletuérenes et manant des mantes oas réunvauk. Zan fantaninam zawantro yanku. Nan miatikan pantekostan remant. Nan miatikan bukun miasa is. Nan miatikan fana masnis. Baitar kasika si tar taranatik. Nan miatikan tan raiz arna won sikan wan vilan zani. Nahoana ny fiangonana any velany izany? Nahoana ilay fiangonana kristiana lehibe amin'izao andro io tsy miaina indray tahaka ny bokyny asa mamokatra an'ilay zavatra mitovy? Misy antony anankiray ho an'izany. Sika rehetra dia mahafantatra fa voasaraka sika ary ao anatin'ny toerana mahatsiravina ny misy antsika ary ny toerana mahatsiravina indrindra izay hany iainany kristianisma dia amin'izao andro izao. Ary sika dia ho amin'ny tena eo amorona na ny moritevany ny fitsarana lehibe mampatahotra izay amelo ny fiangonana. Ary mialohany hitrangano fitsarana io dia miantso fifindrana anankiray Andriamanitra tena tahaka ny nataony tamin'izany fotoana izany mihitsy. Feno ny fahotan'ny Amorita noho izany izy dia miantso ny fifindrana ara-panahy iray ankehitriny. Ndao sika hiverina vetivety fotsiny ao amin'ny tandindona dia hita. Lasa nankany Egipta izy ireo, izy rehetra noho ny fialonana rahalahy anankiray. Izany no antony nahatonga ny Israely tany Egipta tamin'izany fotoana izany any ivelan'ilay tany. Tsarovy, ireo teny fikasan'Andriamanitra dia raha mbola nijanona fotsiny ihany tao amin'io tany io izy ireo. Ankehitriny dia hitanareo ve hoe inona no nitenentsika tao amin'ny vavaka fotoana vitsy lasa izay? Nahoan'Andriamanitra ny tsy maintsy nanamafy ny fony farao mba hamerina ny vahoaka any amin'ilay tany nampanantenany alohan'ny hahafahany hitahy azy ireo hitondrana ny mesia ho azy ireo? Nahoana izy ny tsy maintsy nanamafy ny fony Hitlera hanohitrany Jiosy? Nefa izy aza dia Jiosy tapany ny tenany. Ahoana ny nahafahany tsy maintsy nanao an'izany tao amin'ny Staliny, Mussolini? Hitanareo, tsy voatsindrimandry ny olona tahaka ny firenena iray izy ireo Andriamanitra dia tsy maintsy maka an'ireo zavatra izay iainany, ireo lalàna n'ilay tany matetika manao ny fampanantenany ho marina. Noho izany dia tsy maintsy nanamafy ny fonin'ireo mpanao didijadon'ireo izy mba androana an' Jiosy hiverina any amin'ilay tany nampanantenaina. Tsy maintsy tahaka an'izany ilay izy. Ankehitriny dia mahitsika fa midina Josefa, fantatsika ny tantara raha miverina any amin'ny Genesis sika, ary nareo dia afaka mamaky an'izany satria tarakely fotsiny any anomboka nyity lesona sekoly lady lava ty ka hiezaka ny andeha haingana. Mario ankehitriny, vakio ny tantara raha vitanareo ny amin'ny Josefa izay teraka farany tamin'ireo rahalahiny akaiky n'ilay farany. Ny fisainana ara-panahy dia takatra an'izany avy hatrany. Tsy izy ny zaza farany, ny Benjamina noho izy. Fa tao amin'ilay fanoliana dinio a, Josefa sy Benjamina dia tena mpirahalahy irairahy, ary ireo anankiroa ireo ihany ny tena mpirahalahy. Tsy nahazo an'ilay fanekena mihitsy Benjamina raha tsy nihaona tamin'i Josefa izy. Ary teo amin'ny sisa tamin'izy ireo dia Benjamina no nomena anjara roa tamin'ny zavatra rehetra izay nomeny Josefa. Eny ary, mario ankehitriny hitatsika izany teo. Izy ireo dia nesorina niala tamin'ireo rahalahiny izy satria ara-panahy izy. Olona mahalaza izy na dia manefitra tena indrindra tamin'ilay andiany aza, ny kely indrindra tamin'ilay andiany. Ary izy ireo dia nankahala azy tsy amin'ny antony. Tsy tokony nankahala azy izy ireo, tokony hanaja azy izy ireo. Satria nahoana izy ireo no nankahala azy? Satria ve rahalahiray izy? Tsy dia izany loatra. Nankahala azy izy ireo satria Andriamanitra dia niasa niaraka taminy mihoatra lavitra noho niasany tamin'ny sisa tamin'izy ireo. Hitanareo? Izy dia nanome azy ny fahazoana ara-panahy. Afaka nandika nofo izy tanteraka mihitsy, ary afaka nilaza mialohan'ireo zavatra izay iseho izy tanteraka mihitsy. Tena taka an'izay na izy azy, ary izy tsy nanatsoaka tontondro mihitsy. Izy dia nahita ny ni nufi amireo amboarany akoho ka tamin'ny amboarany ary tezitra tamin'ireo rahalany tamin'izany. Hoy izy, ataoko fa amin'izay fotoana izay ianao holy ro le rakely io amin'ny teny hafa, dia hoe tsy maintsy ekohaka eo anatre ianao ve zany zay ndray andro any? Saingy izany ilay fomba nitrangany hitanareo. Ahoana mba ny akofan'ireo olombe goavana be reo teo anatrehan'ity lehilahy kely tsy misy dika nitsangana teo ity? Saingy nanao izy ireo, nanao tokoa izy ireo ary niangavy famindram-po. Saingy tsy tonga teo amin'ny fahefana izy, tsy mbola hitanareo tao anatin'ny endrika zaza fotsiny izy tamin'izany. Ary ave dia hitatsika tamin'ny fanaovana an'izany fa nesorona teo anivon'ireo rahalahy Josefa ireo anaram-piangonana ary napetraka irery. Hitanareo ireo rahalany izy rehetra tao amin'ilay tany. Ary av eo dia tonga ny zavatra lehibe anankiray. Fantatsika fa Israely raha mbola nitoetra tao amin'ilay toeram-ponenany foana izy ireo ka nitandrina. Ankehitriny izany ny zavatra tsara anankiray, mijanona eo amin'ny toerana. Ara-toerana dia tsara zany saingy tsy ny raharahan'ilay fanahy izy ireo. Ireo mpanaraka fototra amin'izao andro izao ara-toerana dia mahafantatra hoe inona izy ireo amin'ny alalan'ny fandraisana ara-tsaina ny Baiboly saingy tsy misy fanahy. Nandany Josefa izy ireo, nandroaka azy, tsy nisy ny lany an'izany. Andehanao holy ro lera io, io dia tsy misy ilanay an'izany. Nailika izy ireo izy, namidina izy ireo tamin'izao tontolo izao, tany velan'ny fiombonany izy ireo. Ankehitriny amin'ny fanaovana an'izany, nentina niala tamin'ny toerana izy ireo, nentina nankany Egipta taty aoriana. Ankehitriny ny tantaran'ireo rahalampiarona ireo dia tena fampitahana iray lehibe amin'ny lafi ny ara-panahy an'izany amin'izao andro izao. Isika rehetra dia mahalala tsara an'izany fa izany ny fialonana madio, tsy hoe madio, izany ny fialonana ratsy, maloto, falotona. Hitanareo tsy misy fahadiovana ao anatin'ny fialonana. Hitanareo tsy misy afa-tsy fialonana maloto. Fa mahita ny Baiboly iray ihany izy ireo ary ny natioran'ilay andriamanitra ihany izay nanoratra ny Baiboly, nanamarina ny tenany, nefa avy eo dia nolavin'izy ireo tsy amin'ny antony izany. Madio, eny, tsy hoe madio, araka nolazaiko, dia fialonana maloto izany. Mijery an'andriamanitra manasitrana ny marary, manangana ny maty, lay andriamanitra ray ihany izay velona tamin'ny andron'ireo apôstôly, lay filazantsara ray ihany izay nosoratan'izy ireo nandritra io dia ara-panahy io, dia ilay andriamanitra ray ihany izay nanao an'ilay zavatra mitovy. Noho izany dia tsy nisy afa-tsy fialonana izy ireo, nanilika ary tsy anana an'izany eo anivon'ny olontsikisika. Hitanareo, nroany izy ireo. Ny hevitra izy ireo, ireo rahalahy, fa tsy ila lehilahy tahaka an'izany mihitsy izy ireo. Noho izany, nahoana mosika raha tsy miraharaha azy fotsiny? Izany ilay izy nitranga ilay zavatra mitovy amin'izao andro izao. Ny hevitra izy ireo fa satria lasa ratsainy ireo fiangonantsika ka manana an'ireo olona marobe tsara kanto tsika, ilay rafi-pandaminana lehibe indrindra, ireo mpitory teny farany mahay indrindra, ka dia tsy misy ilantsika nyfanahy masina amin'ny fomba izay na izy azy fahiny. Fa feno izy ireo, amin'ny teny hafa, ireo asa no miteny lavitra noho ny teny. Fa ireo seminerany sy ireo miatodohan'ireo ireo vatany ary ny fahatongava miaraka sy adhevitra amin'io zavatra io dia metimety kokoa miaraka amin'ireo fisainany ara-tsaina manokana, ametraka ny fiangonana amin'ny lamina tsaratsara kokoa noho ny anaovan'ny fanahy masina an'ilay izy. Noho izany dia tsy mila n'izany ntsony izy ireo. Izany zavatra izany dia tsy ilainay amin'izao andro izao. Izany dia efa alasan'ireo androny izany. Ankehitriny tsy marina ve izany? Tsy mila nyfanahy masina anasitrana ny marary zay, manana andreo dokotera zay. Tsy mila nyfanahy masina iteny amin'ny fiteny tsy fantatra zay, olona mahay zay rehetra. Ary rehefa manao an'izany nareo dia esorinareo avy ao amin'ilay rafitrareo mihitsy lay lalam-piainana. Hoy Jesosy tamin'ireo jiosy tamin'ny androny hoe tsy efa nivakianareo ve fa lay vato izay milavina no vato fehizoro izay hipetrahan'ny fanorenana rehetra? Ankehitriny hitanareo ve izay tiako lazaina? Azoko antoka fa nareo dia atakatra an'izany. fa ny antony zany ankehitriny de satria nyhevitra izy ireo fa tsy ila zany mihitsy izy ireo. Tsy mila mpiteny amin'ny teny tsy fantatra zay, tsy mila mpandika amin'ny fiteny tsy fantatra zay, tsy mila itsonan'ireo mpaminany testamenta taloha zay ametraka anay amin'ny lamina amin'ny alala fanahymasina. Azonay zany. Hitanareo, nanangana rafitra ray nataon'olona izy ireo mba haka ny toerany fanahymasina. Noho izany de misy ny vahoaka zay voafidy manana ny anarany eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry tsy afaka manaiky an'izany izy ireo. Aratsaina loatra izy ireo ary noho izany de tsy afaka hanaiky an'izany izy ireo. Tsy tantiny izy ireo zany, tsy mampaninana de niaina tamin'izay karazana fiangonana rafim-pandaminana azy ireo rainy sy reniny. Rehefa manatanteraka ny fiangonana anankiray, manao angamba tsy nilaza zavatra mazava tsara zany. Oh, tsia, tsy hiteny mazava tsara an'izany izy ireo, saingy ireo fihetsy no manampirofo an'izany, ity ny teny. Ary ny fanahymasina ny manampirofo an'izany eo anivon'izy ireo. Rehefa afaka mahazo azy ireo miaraka izy fa mbola manasitrana ny marary izy sy manangana maty sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary mandroaka devoly. Koa izany de miankina amin'ny an'izay ao anatin'ilay olona. Raha matoa Argan Bright io de nieritreritra fa indray andro nipetraka tao amin'ilay lalana tany nanapaka ahatra rehefa nanapaka ny bozaka izy. Nandalo aho teo anilany mihitsy ka tsy nahafantatra izy ary navelako nanao fotsiny izy na andinika. Ankehitriny maro io lay fanahymasina ao amin'ny asany lehibe. Lay fiangonana de mahatsapa fa tsy mila ny fanahymasina izy ireo. Ireo fiangonana no hiteny aminareo an'izany. Ary ireo lehilahy de afaka hitsangana ka nome anareo fiteny ara-tsaina anankiray saika afaka anao anareo ino an'izany. Ankehitriny ndao sika hijanona eo ray mihitsy tsy milaza ve de saosy fa reo anankiroa reo de tena hiaraka hifanakaiky amitaka an'ilay tena voafidy zany raha azona tao. Reo fiteny ara-tsaina de tena halama tokoa hany ka izany de amitaka ny olona. Zany ny filazantsara. Zany reo lehilahy zay afaka mitondra n'ilay teny amin'izany fomba zany ihany ka saika afaka mihitsy izy anao olona ara-tsaina rehetra. Raha mitoky amin'ireo ara-tsaina ianareo izy ireo dia anameloka ny fanahymasina ary aka ny lalan'ny olona. Hitatsika zany. Ankehitriny ilay zavatra mitovy zay ny heverana izy ireo ny amin'nysefa ary tsy ny raharaha azy izy ireo. Ary tany Egipta, toy ny ahoana no afahantsika mieritreritra, toy ny ahoana no afahako mandany ora maro. Afaka mijanona eto ianareo manitry ny telo taona nefa de tsy ho afaka amin'izany ireo hevitra zany. Andro manala ka hitan'ireo atiny lehibe any fanahymasina. Ny fisainana ara-panahy no afaka mijery any Egipta sy mahita n'ilay fanenjehana mipotra. Afaka mahita ny Josefa ny sorona mba hahafahany fanenjehan'io hipotra. Ary avy ao de mahita an'Andriamanitra miaraka amin'ny kodiany ao anatin'ireo kodia. Ny zavatra rehetra miodina tanteraka mihitsy. Mahita ny Potifara mandany Josefa. Mahita ny lehilainga voalaza. Ary mahita ny Josefa ao an-trano maizina. Ary ny tombony volombavany. Voahiliky ireo rahalahiny. Fa tamin'izay fotoan'izay tampoka teo de niditra Andriamanitra. Hitanareo? Toy ny ahoana no hahafahantsika mahita n'ilay kodia ao amin'ireo kodia mihetsika? Ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mamindra ny zavatra rehetra avy ao amin'ny fifindrana io ho amin'ity fotoana izay iantsony ny vahoakany iverina ao amin'ilay tany ity, iverina amin'ny toerana, ao amin'ny toerana izay hahafahany hitahy azy ireo sy ametraka eo anivon'izy ireo an'ilay tokana izay nampanantenany fa apetrany eo anivon'izy ireo. Tsy maintsy ho amin'ny tany izy ireo. Tsarovy, tsy maintsy nivoaka avy tao amin'ny tany izay nisy azy izy ireo ary miditra ho amin'ilay tany nampanantenana mialohan'ny hahatongavan'ny mesiny izay nampanantenaina. Ary ny fiangonana dia tokony hanao an'ilay zavatra mitovy, mivoaka avao amin'ilay vondron'ny mpandahy makany amin'ilay teny fikasana mialohan'ny hahafahan'ny mesia ho voaseho eo anatrehan'izy ireo. Hitanareo ve zany? Ny fiainan'ilay mesia voaseho manao fiangonana iray ho vonona ampiakarina iray. Raha ny vehivavy ray manambady lehilahy ray ka tsy mifanaraka aminy de ho karazany ny fifamahaliany zany tsy ankitsahatra. Fa rehefa ny lehilahy ray sy ny vadiny nisakaiza vavony fofombadiny rehefa ao anatin'ny fanarana tanteraka izy ireo itaka ny fanahy anankiray saina ray satria izy ireo de ho lasa nofo anankiray. Amin'izay fotoana izay rehefa afaka ny hiditra ao amin'izany fanarahana amin'andriamanitra izany ny fiangonana, mandra-patonga ny fampisehoana amin'ny mpapakatra ho voaseho eo amin'ny hampakarina satria ho lasa anankiray izy ireo. O lesona lehibe iray toninina eny ary ankehitriny, tsarovy ny fisainana ara-panahy de maharay an'izany, afaka mahita n'ilay tandidona sy ara-tandidona ka mandray an'izany. Ho an'ny anankiray fotsiny de afaka ny ora maro sika eo amin'izany, dinio izay miseho. Ary nahoany sika ny andrendre taona rehetra eo hatramin'izao fotoana ny rano izao? Fantarareo ny baiboly no miteny fa ny fiangonana de nandositra tany anefitra izay namahanana azy isam-potoana. Ary nahoana nisy zany rehetra izany? Fa isika hitanareo mbola reo kodihan'andriamanitra ao amin'ireo kodia foana izany. Nahoana andriamanitra ny tsy nanao an'izany hatramin'ny ely rehefa nipetraka ireo lehilahy niaraka tamin'ny pensily sy ireo vehivavy ka niezaka ny anao sary fotsiny fotoana, tahaka ny Judge Ruth fao sy ny maro amin'izy ireo hoe ho avy amin'ny taona efatra ambin'ny folo Jesosy ary i mothership taona de nanana an'izany tany alohan'izany sy sisa ary ireo fotoana rehetra ireo. Ary hitanareo rehefa mandeha amin'izany, amin'izay nezahany izy ireo nakatsaina ny soratra, hitanareo de nosombainy izy ireo lay izy nafenina zany, nafenina tokoa zany. Ary ahoana no hahafahany soratra nohotra ny soratra rehefa Jesosy no teny hoe tsy misy olona hahafantatra ny minitra na ny ora? Hitanareo makapahany ray amin'ny soratra fotsiny izy ireo de miazona an'izany. Tsy maintsy maka n'ilay zavatra ray manontolonareo amin'izay fotoana izay raha ao amin'izany Andriamanitra, de Andriamanitra no ampiseho an'izany ho ny fahamarinana. Tahaka ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra, raha tsy ny fahamarinana zany de tsy ny fahamarinana izy zany. Tsy misy idiran'Andriamanitra amin'izany, fa raha izy ny mampiseho an'izany ho ny fahamarinana de ny fahamarinana izy zany. Tena tahaka an' Jesosy hoy Andriamanitra hoe raha misy anankiray eo anivonareo zay mpaminany na ara-panahy de zany ho iteny aminy, ary zay lazainy de miseho amin'izay fotoana izay dia eno izany. Zay ley izy. Fa raha diso ny faminaniany amin'izay fotoana izay, tsy afaka ny ho diso Andriamanitra, tsy manapetra izy, tsy mety diso faratapon'ny hery ka tsy afaka ny ho diso izy. Noho izany raha miteny ilay olona de zany no maneho an'ilay olona, raha miteny ny teny manokana izy de ho diso zany, fa raha miteny ny tenin'Andriamanitra izy de tsy mety diso zany satria Andriamanitra miteny an'izany. Noho izany mitsindrimandriny de avy tamin'Andriamanitra, ary zany de tsy maintsy ho mariny zany. Zany ny fomba nylazain'Andriamanitra fa itenenana azy, izany ny fomba mibay ao amin'ny testamenta taloha. De hoy izy hoe raha miteny tsy araka ny lalàna sy ny mpaminany izy ireo zany de satria tsy misy aina ao amin'izy ireo, tsy misy hazavana ao amin'izy ireo. Marina, tsy maintsy miteny araka ny lalàna sy ny mpaminany izy ireo, ary ny faminaniana iray na zavatra hafa de tsy maintsy miaraka miteny. Raha tsy zany de diso ilay izy, hitanareo. Ankehitriny hitantsika fa zany rehetra zany no miseho satria ny andry fifoazana, reo metodista, reo luterana, reo batista, reo kambelaitsy ary reo samihafa rehetra nanana fifoazana lehibe izy ireo, reo nazariana, mpivahiny famasinana, pantekotista, izy rehetra de nanana fifoazana lehibe. Saingy tsy tonga lay fifindrana lehibe. Nahoana? Andriamanitra de niteny tamin'ny Abrahama fa izy no hiazona azy eo amin'ilay tany mihitsy tamin'izany, saingy lay eloko ireo amin'ny horita de mbola tsy feno. De niandry Andriamanitra, naharitra reo olona ireo zay niezaka naka an-tsaina, afaka nahita ny soratra izy ireo, ny fanaraka mihitsy tamin'ny zavatra anankiray, ny fanaraka tsara amin'ny zavatra anankiray. Hoy izy ireo hoe zao lay andro, zao lay fotoana, saingy diso amin'ny fahazaonareo fa nieloko ireo amorita de mbola tsy tanteraka. Efajato taona izy ireo ny vahiny tany Egipta ary nentina ny voaka, saingy nijanona efapolo sy efajato taona tokoa izy ireo noho ny fandavana an'ilay mpaminany. Tsy maintsy niaritra anankiray hafa izy ireo teo amin'ny efapolo taona teo tany anefitra talohan'ny tondran'Andriamanitra azy ireo hivoaka. Tany anefitra efapolo taona mosesy talohan'ny verenana nafaka azy ireo, hitanareo. Efapolo taona ambony no lasa satria de nandaha ny afatra izy ireo. Ankehitriny efapolo taona amin'ny fotoanan'Andriamanitra de mety ho eo amin'ny ray minitra sasany io amin'ny fotoana antsika. Zany lay fahasamihafana lehibe, ary fotoana de ndray andro fotsiny, hitanareo. Tsy ho ray minitra akory azy zany saiky mario eo amin'izany. Ankehitriny miatary isika, nahoana? na aritr'Andriamanitra miandry nandinika namela andreo reo loterana hitsangana ho amin'ny fifoazana iray avy eo dia nifandrafitra. Namela andreo metodista hitsangana ho amin'ny fifoazana nandrafitra. Namela ny John Smith ilay fiangonana batista hitsangana niaraka tamin'ny fifoazana lehibe iray nifandrafitra. Namela andreo pantekotista hitsangana niaraka tamin'ny famerenana andreo fanomezam-pahasoavana nifandrafitra. Mandra-pahatonga ny eloka ho feno tanteraka amin'izay fotoan'izay dia rerak'Andriamanitra, avy eo dia tonga ny fifindrahana anankiray. Ary hitantsika izany fa ny olona izy tena ny any dia afaka miverina ny fizotra ny fotoana fa voaozona ilay zavatra. Maka vongana ray izy ireo ary akanjo babilionanna tsara irayindray, ary izany ilay zavatra izay mitondra ozona eo anivon'ny olona rehefa miezaka izy ireo anatsofoka ny heviny manokana mikasika an'ireo zavatra. Tokony hijanona amin'ity teny ity isika, izany nodidin'Andriamanitra dia hoe aza mikasika ny ainona na inona ao amin'ny toerana io, io tanàna voahozona io, aza mikasika an'izany, avelao izany hipetraka tsara. Ary ny hevitra hiakana fa maka n'io vongam-biolamena io izy ary miaina tsara mihitsy tahaka ny sisa amin'izao tontolo izao sy akanjo babilônianina tsara. Oh, tao amin'ireo akana tao amin'ny tompo, hitanareo, saingy voahozona ilay zavatra ary mitohy voahozona foana izany, efa voahozona hatrany amin'ilay tena fivory imbeny nise azy izany tany nise roma, efa voahozona hatramin'izany. Saingy navelan'Andriamanitra ho feno ny eloka mandra-pahatanteraka ny eloko ny amorita. Ary ankehitriny ny olona rehetra manana fahazona ara-panahy, tsarovy averiko tenenina, fahazona ara-panahy, dia afaka mahitinareo fa ny eloko ity fireneny ity dia feno. Mifandrafitra izy ireo dia mifandrafitra indray ary mifandrafitra dia mifandrafitra ary ankehitriny dia miombina izy ary mitsambana amin'ny zavatra iray hafa. Feno ilay eloka. Fotoana ho an'ny fifindrana izao, fotoana ho an'ny antso hivoaka ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Tsy hoe fampanantenana andeha ho any amin'ny firenena hafa iray fotsiny, fa trano iray ny arivo taona, fotoana ho an'ny antso hivoaka iray. Ny eloko ity firenena ity andona anankiray indray ano raha arivo raha sitrako ny tompo dia feno maloto izy. Hoy ianareo hoe rahalahy Branham lay firenena izay iainanao ve? Eny tompoko, izany tokoa. Hoy ianareo hoe maty eran-tanin'ny Etazonia dia tsy tokony hitena an'izany ianao. Raha izany dia tsy tokony miantso ozina ho an'ny Israely izany Elia, nefa izy dia israelita tamin'izany. Ireo mpaminasa sisa dia tokony tsy nanozona n'io firenena io mihitsy satria israelita izy ireo. Fa ny teny fotsiny izy ireo, tsy ny fisainany manokana fa ny teniny tompo. Hitanareo, izany dia miankina amin'izay ny sotoananareo ny tsindrimandrinareo, izany dia miankina amin'ny hoe ahoana ny nahatongavana. Raha mifanohatra amin'ny teny ilay izy dia avelao izany hipetraka tsara, anontanin'ny olona rehetra aho anaprofo fa izany dia mifanohitra amin'ny teny. Tsy nilaza ve ny baiboly ao amin'ny apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo fa eo no miseho ty fireneny ity? Ty fireneny ity dia ao amin'ny isa telo ambin'ny folo. Firenem-behivavy ray, vehivavy izany ao anatin'ny baiboly. Vehivavy no eo amin'ny vola madinika antsika. Firenem-behivavy ra eo no miandony fahalovan'ny vehivavy, manompoka eo izy noho ny farana. Nanompoka tany Edena ny fahalovana tamin'ny tsy finoana ny tenin'Andriamanitra, eto izy no mikotrika an'ireo vehivavy mpitoriteny sy ny zavatra hafa. Lotony izao tontolo izao dia mivoaka avy ao Hollywood mihitsy, ilay firenena ratsy indrindra eto amin'izao tontolo izao, fisaraham-panambadiana betsaka noho ny amin'ny sisa rehetra amin'izao tontolo izao mitambatra. Hitanareo nahoana? Ahita ianareo ny ray androany raha sitrako ny tompo. Ho hitanareo hoe nahoana io zava-bohozina io? Ianareo dia afaka mahita an'ilay fanajambany io karazana fisaraham-panambadiana izay apetraka satana eo ambonin'ny mason'ny olona io. Ao anatin'ny io rairay matsiravina isika, saika efa atomotra ny fiafarantsika ankehitriny. Mino a, lo izy ireo, lo hatrany amintsoka. Miseho amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo izy, isa telo ambin'ny folo, ary tsaroa fa mivoaka tony zanako ny ray izy fa halalahan'ny fivavahana, fa avy eo dia mandray fahefana avy amin'ilay biby ity sary iray izany, ary miteny amin'ny fahefana rehetra izy, ary manao an'ireo zavatra lo mitovy amin'izay nataon'ilay biby ity teo alohany. Koa lazao ahy ary fa tsy naminany an'ity fireneny ity izany. Efa saiky masaka mihitsy ny toetran'ny amorita satria efa miasa ho amin'izany izy ireo. Ary na ny papatsika vaovao aza ny tanjony lehibe indrindra dia ny ampirainy rahalahy rehetra miaraka, ary amin'ny maso ara-nofo dia izay ilay zavatra atao saingy eo amin'ny mason'andriamanitra kosa dia mifanohitra ny fanamasiny zany, tsy afaka mifangaro amin'izany sika. Ary ny fiangonana rehetra dia antsoina ho ao amin'io fiombona mbe io, mivoa amin'izany zavatra zany, ainga anarak'izay vitanareo, andray ny mariky ny bibidianareo nefa tsy mahafantatra akory zay ataonareo, mivoa amin'izany. Manantena fa mahatakatra an'izany ny fisainana ara-panahy. Azoko antoka fa mahatakatra nareo fa manontany tena ny amin'ny any velany any. Na izany aza tsy afaka mitsidika ny firenena rehetra nareo, afaka mandefa an'ireo oronam-pehoaninareo, anana lalana iray andriamanitra ahazo an'io fisainana any velana io izay namafazana an'izao vo izao marina. Vantany vao mandonan' izany ilay hazavana dia lasa ilay izy mandray aina tahaka n'ilay vehivavy kely teo amin'ny fatsakana, hoy izy hoe ty ilay izy azony izany. Mivoa amin'io zavatra io, voaozony zany, voaozona. Lazao ahy hoe taizany mba nisy anankiray lavo ka niarina indray, lazao ahy hoe taizany mba nisy anankiray niarina ka tsy lavo. Noho izany dia afaka mahitinareo fa ratsy io zavatra io. Eny ary, tsy mbola feno la eloka andreo amorita. Noho izany dia tsy maintsy nitarehidrehitra sy niandry izy ireo mialohan'ilay fifindrana. Fa rehefa feno ny eloko ireo amorita amin'izay fotoana izay, dia tonga ny fifindrana ara-panahy iray na fifindrana ranofo mba hitarika ny olona ho any amin'ny tany aranofo iray, izay nonenany amorita aranofo fahiny izay nantsony hoe taniny. Ary ny eloko ny anara-piangonana amorita dia niantso ny tenany hoe ny fiangonana atry ny ely mandra-patonga ny ely no tanteraka. Ny tonga ny fifindrana anankiray izany hoan'andriamanitra hoe iza no iza, izay ilay fiangonana izy tenany, ilay ampakarin'i Jesosy Kristy mihitsy no hahafindra hivoaka ho any amin'ilay tany izay ny ampanantenana. Ao an-tranony raiky misy efitra maro, ao amin'izany toerana izany. Tsy mila mandeha aninareo ka hiady tahaka ny nataon'izy ireo, efa voavoatra izany. Raha levo nyity tabernakla ny tany ity dia manana anankiray efa miandry isika, izay misy ahy no hisy anareo koa. Atombotra ilay fifindrana lehibe. Jereo hoe ahoana nanaovan'andriamanitra n'io fifindrana io? Ahoana izy? Fiomanany inona ny nataony? Ary dinio tsara iray mihitra fotsiny avy eo dia jereo zao andro izao. Eny ary, mario talohan'ity fifindrana ity, nitsangana ny farao ray izay tsy nahafantatra ny Josefa. Hitanareo, farao ray izay tsy nahafantatra ny Josefa, tsy nahafantatra ny Josefa, naneho inona moa Josefa? Lay ampahany ara-panahy ao amin'ity fifindrana ara-panahy ity. Misy mitsangana anankiray malalaka izay, ilay vehivavy dia nivelomina andro ray sy andro ary atsasaky ny andro. Saingy farany dia nitsangana ny Jos na farao iray mpanao didijadona izay tsy nahafantatra ny fahalalahan'ny fivavahana, nampiray azy ireo niaraka. Aza velandalo anareo izany. Tonga ny fotoana izay nisy farao anankiray aloha izay tsy maintsy ho tonga. Ary ireo rafim-pandaminana dia niaina finaritra, niaina tahaka ny tao ray natao grefy tao amin'ilay tena voaloboko ny kristianisma, saingy mbola nitondra n'ireo vonitany amboalohany foana izany, ireo vehivavy mitafitapaka, ireo lehilahy mahay ary mandany hery ny fanahy. Saingy niaina teo ambanin'ny anarana hoe fiangonana kristianina iray izany, voaloboka natao grefy izany, fa andalo ankehitriny ilay mpamboly voaloboka hanyratsana an'io voaloboka io araka ny lazainy fa hanao izy. Reo rehetra izay tsy misy vody dia notapahany ary natsipy ao anaty afo kalevona. Zavatra ray mampatahotra ho lazay izany, saingy ny fahamarinana ndraindray dia to mampatahotra. Tahaka ny voavy ny lazaina anareo hoe ahoana ny nampandalovan'andriamanitra an'ireo zanany tao amin'ireo rano lalina sy fasika amin'letsy sy ny sisa, izany no hanaovany azy. Tsarovy, ny vilany dia tsy maintsy vakina ho potipotika torotoro, silany kely mba ho lasirina sy ho totoina indray. Toy ny hoe zavatra anankiray mampatahotra ny mandravan'ilay saingy tsy maintsy atao izany mba hazahoana vilany vovoatra indray ilay vazy na ina na inona amboarinareo. Nisy farao ray izay nitsangana izay tsy nahafantatra ny Josefa, ary izany ny fiandohan'ny fiandohana, izany ny fiandohan'ilay fifindrana. Ary rehefa manomboka maka endrika izany zavatra izany eo ambany ny hery politika iray, manomboka maka endrika dia manomboka vonon'Andriamanitra. Tanteraka ny eloko ireo amorita, tanteraka ilay fotoana izay nampanantenainy any Abrahama, ary atombotra ny fotoanany fanafahana.
permitted a Pharaoh to raise up who knew not Joseph.
Ary andriamanitra namela farao ra hitsangana izay tsy nahafantatra an Josefa ary teraka i Ramsesy ary tao aoriana Seti no tongy Ramsesy ary Ramsesy dia ilay anankiray izay tsy nahafantatra an'ireo fitahiny Josefa ary izy dia tsy nahafantatra hoe inona ilay ampahany ara-panahy ary izy dia manam-pahaizana manokana ara-politika fotsiny ka afaka naka ny etiopia sy ny firenena sisa rehetra teo ambanin'ny hery ara-miaramila ary izay ihany ny fantany dia ny ny hery ara-miaramila ary everiko fa raha ara-panahy ny olona iray dia afaka mahita an'izay miseho ankehitriny manana farao ray isika izay tsy mahafantatra ny fahalalahan'ny fivavahana rehefa nandray ny asa ny filohantsika dia tsy nyeninany amin'izany izy hoe nino ny fahalalahan'ny fivavahana izy ahoanany amin'ilay indray andro rehefa nahazo any fanontaninany amin'ny fanavakavahana io isika tany atsimo rehefa ilay governerany i Alabama maniry a ny hahafahako miresaka amin'ilay mpitory teny ilay Martin Luther King ahoanany nahatonga an'ilay lehilahy mpitarika iray ary nitarika ny olona tao amin'ilay fandrika mahafaty raha andevo ireo olo ireo dia ho any ah nala ny palotoko hiady ho an'ireo olo ireo tsy andevo izy ireo teratany izy ireo teratanyny firenena izy ireo lay fanontaninany amin'ny fandehanana any an-tsekoly ireo olona ireo raha nanana fo mafy izy ireo ka tsy nahafantatra an'ireo zavatra ireo ianareo dia tsy afaka mampiditra amin'ny olona an'ireo zavatra ara-panaza hitsakitsahan'ireo hery ara-politika tokony anaiky an'izany izy ireo ateraka indray amin'izay fotoana izay izy ireo vao ahita an'ireo zavatra fa ity lehilahy ity raha afaka nyresaka tamin'ny fotsiny aho notarihan'ireo olona sarobidy ireo teo amanin'ny anara-pivavahana tao amin'ny fandrika mahafantyraha izay amonoany ahnalinaliny amin'izy ireo izy ireo tsy izy ireo dia nahazo fotsiny an'ilay lay lafi ny ara-nofo ity lehilahy ity ilay rahalamanty oditra rehefa tonga tao loiziana ilay fihetsiketsehana lehibe tany aho tamin'ny fotoana io rehefa ny misy mpitory teny mainty oditra iray raha lahantitra sarobidy iray nitsangana teo ary nylaza na nytany an'ilay minisy hoe afaka miresaka amin'izy ireo ve a vahoakako izy ireo ary nitsangany io mpitory teny anitra io tany ka nanao hoe te ilaza zao marain' izao fa tsy menatra ny amin'ny volokodiko mihitsy aho ilay mpanao any nanao a amin'izay maha izy ahy izany ny fomba tia ny hiazonana izany ny fomba tia ny hiazonan'ny olona rehetra nanao ny voninkazo fotsy izy ny voninkazo manga ry ny lokomboninkazo rehetra aza mpiaroaroana izy ireny aza mpivadiana izy ireny manohitra ny natoronareo hoy izy hoe tsy menatra ny amin'ny volokoditro mihitsy a atramin'ity marain'ity hoy izy hoe rehefa mahita ny oloko mitrotra ka manao an'ireo zavatra izay ataony ankehitriny hoy izy dia izany mamenatra amin'izy ireo o andriamanitra taio zany feo zany hoy izy hoe hiteraka korotana fotsiny nareo hoy izy jereo reto sekoly eto raha tsy nanana sekoly tsika hoy izy de ho afy zany saingy iza ny manana ny sekoly tsaly indrindra eto loiziana eto hoy izy ndao alaintsika ohatra ny tanàna antsika srivpol hoy izy misy sekoly ny fotsy anankiray any lay sekoly tranainy zany nanorina anankiray hafa ho antsika izy ireo tsy manana fitaovana anankiray izy ireo kilanao anankiray ho an'ireo ankizy sika de manana tokontany iray feno ary akoatran'izany dia nanorina ho antsika dobo filomanosana ray lehibe goavana tamin'ny vovaty fotsy ho an'ireo zanantsika izy ireo ary sika ny manana ny tsara indrindra amin'ireo mpampianatra izay azo nananana hoy izy nahoananareo no te andeha any nefa sika manana ny tsaratsara kokoa eto inona ny manjohanareo hoy izy ary reo olonireo hoy izy ireo raha novonoana izy ireo le feo eo nareo zao hitanareo tsy indromandry ratsy efa andevo ireo olo ireo raha lahko sy anabaviko izy ireo raha andevo izy ireo dia ilaza hoe ndao sika hikambana amin'izy ireo fotsiny ka hidina an-dalambe ary anohatra n'izany zavatra izany tsy andevo izy ireo teratany izy ireo miaraka mizo mitovy amin'izay hananan'ny olona hafa rehetra andehana tsindromany ray avy any amin'ny elo fotsiny izany mba hanao ny iray tapitrisa amin'izy ireo vonoana nanomboka tolom-piavotana anankiray izy izy ireo zany tokoa izany noho izy tsy hitsara izany reo lehilasy vehivavy dia manana ny zony manokana reo rahalahyntsika mainty oditra sy ireo japone antsika ary reo mahafotsy mainty ninoninona izy ireo dia tsy misy fahasamihafana eo amin'ny volokoditra izy ireo amin'andriamanitra avy amin'ny lehilahy anankiray isika rehetra i adamo fa raha andriamanitra ny nanasaraka antsika ary namadika antsika ho samy hafa loko de ndao sika hijanona am'zany. Raha za no lehilahy mavo ray de te hijanona ho japone ray anasonoa ray, raha za no lehilahy mainty oditra iray de te hijanona am'zany andriamanitra ny nanao aho toy zany. Ampahatsorana, misy zavatra betsaka mikasika mainty firazanana zay tokony ananany fotsy firazanana. Tsy tokony anana ia izy ireo, ara-panahy bebe kokoa izy ireo. Misy zavatra anarivo mikasika azy ireny zay tsy azo ny olona fotsy kasihana akory azy. Andriamanitra ny nanao azy ireo toy izany. Iza ny mba mahay mihira noho ny atokompira mainty oditra? Aiza no ahitanareo an'ireny feo ireny? Efa nahita azy ireny avy tany amin'ny tany lavitra tany a, tsy fantany akory hoe iza ny tanana havanana sy avia. Foko telopolo na efapolo karazana samihafa avy amin'izy ireo, ary nihira tamin'ny toerana ray izy ireo. Nitsangana teo ireo mpampianatra nanao hoe tsy afaka mikasika an'izany mihitsy a. Nanofana tokompira nandritra ny taona maro izy, ka ny anankiray ho banky irambony sy ambany sy ny sisa. Hoy izy, enoy izany tena tsara tanteraka na dia ho amin'ny fiteny samihafa azy. Manana talenta izy ireo. Saingy hitanareo, ireo zavatra rehetra ireo de tsy maintsy mitranga ny rehetra noho ny mpanao politika anankiray izay nifidianareo vahoaka tamin'ny milinareo efa voahodina. Andray andro rehefa nitsangana teo governer io ny anina ary voafidy ho any io asa io tamin'ny alalan'ny vahoaka, ary lay fanontaninany amin'ny fanavakavana araka ny lalam-panorenana dia hoe ny fanjakana tsirairay de mahazo mandray ny fisainany manokana mikasika an'izany. Tsy nyraharaha izy fa novekiny le lalam-panorenana nanao hoe akehitriny ny sekoly de manohana ny fanavakavahana. Nanana sekoly ray izy ireo tany, ary ankizy mainty oditra roa ihany no tehiditra tao amin'ny sekoly io, nefa nanana ny kôlejy manokana izy ireo. Fa nitsangana izy ary nanao hoe ahoana, namaky n'ilay lalam-panorenana mihitsy azy izy. Koa mba iverenana eto amin'ity lehilahy izay ananantsika ty, lay tsy nafantatra ny Josefa ny fahalalana nosotony ireo fifidianany mainty oditra. Tsy nahafantatra fa niatoko repoblikana no nanafaka azy ireo tamin'ny voalohany. Namidiny ireo fizokiana tamin'ny zavatra iray tahaka an'izany mba hitarika azy ireo eo amin'ilay fandrika mahafaty mba hanehoana fa nirafitra nataon'ny olona rehetra de tsy maintsy mienjera. Tena marina. Ary andriamatoa Kennedy no nanao an'le mpiambina ho ara-panjakana ka naniraka an'ireo lehilahy ireo hiverina avy hatrany hiatrika an'ireo rainy manokana ny jorotany teo ambanin'ilay lalam-panorenana. Zany namotika indray an'ilay lalam-panorenana. Hoy izy ireo, tsy ady zahay, tsy atompoko. De hoy izy, antenaiky fa ny firenena de afaka mahita fa tsy miaina eo ambanin'ny demokrasia intsony sika fa eo ambanin'ny didijado na ramiaramila. Fantatrareo lay fiteny fahiny hoe vata vo demokrata tsimo de zay foana. Tsy fantatro ankehitriny. Azo antoka fa ny olona ray de anana fisainana tsara mba hifo amin'ny zavatra anankiray. Hitanareo, avelao hipetraka tsara ireo olona sarobidy ireo, aza vonoana izy ireo any. Taka nyity tovolahy ray nitifitra n'ilay rahalahy tao an-damosiny ray ariva tamin'ilay basy, ka reo zanany kely sy ny vadiny de tao an-trano. Tsy ahoako na izy na izy ambany na ratsy zany, eny tompoko te ompo tsara eo amin'izany raharaha zany any ray mandeha. Mitifitra an'le lehilahy andeha hody any amin'ny vadiny sy ny zanany, teratany iray manana zo ny anoana an'izay everino marina, lehilahy tsara iray. Ny sary tao amin'ny Life magazine ilay zazalahy kely mitomany any dadany, ary jilambo to ray teo no nitifitra azy tao amin'ny lamosiny tao amin'ny otrika iray. Zany no azonareo rehefa mandahany kristina reo. Marina zany, zany no tsy maintsy isy ny firenena manontolo no irehetra eo ambanin'ny politika. Tena enatra zany, saingy zany nolaintsika poryfotsika zany tao amin'izao fividianana izao. Ny zanakolahy kely no teny tamiko izao marain' izao hoe dada, ireo razana mpivahiny rehefa tonga teto izy ireo, izy rehetra ve de nikambana tamin'ity anaram-piangonana iray ity? Izy rehetra ve hoy izy nanana palito be ve izy ireo? Hoy aho hoe tsy malala, tonga teto izy ireo ho an'ny fahalalahan'ny fivavahana. Zany natongavan'izy ireo teto mba hivoaka avy ao amin'ny karazan-javatra tahaka an'izany. Hitanareo ve hoe aiza le izy ankehitriny? Zany maneho fa ny fanjakana rehetra de tsy maintsy menjery. Tsy maintsy mandeha aingana. Zavatra anankiray, mivavaka mba hifo aingana tokoa io rahalahy Martin Luther King io. Tia ny vahoakana izy. Tsy misy fisalasalana zany, saingy raha mba hitany fotsiny hoe aiza ilay tsinjomandriny? Inona mony soa azo raha mandeha tany an-tsekolonareo nefa ny iray tapitrisa aminareo de mandry any maty? Zany ve tsy ho mandeha any an-tsekolo zavatra mitovy fotsiny? Ankehitriny ho an'ny anohanana raha ho an'ny zavatra anankiray hafa le izy andevo de ho lasa martiry iray le lehilahy mba hanome ny ainy ho an'izany antony zany. Antony mendrika, ary zany de ho antony mendrika iray fa ny hoe andehanana any an-tsekolo fotsiny. Za tsy mahita an'izany. hitanareo tsy mihevitra fa ny fanamasina dia iombikevitra aminy mihitsy eo amin'izany. Zany dia mitarika ny olona rehetra ikorotana ao anatin'ny andehana propaganda anankiray hitanareo. Tena tahaka ny nataony Hitlera mihitsy tany Alemaina, tarika azy ireo tao anatin'ny fandrika mahafaty. Ireo Alemana sarobidy ireo, ary nametraka lavitrisana antapitrisana izy ireo ny fampitaingitaingina tany. Ary zany ilay zavatra mitovy ary-tsarovy raisipeo ah. Ho hitanareo zany aoriana angamba aorian'ny alasanako, zany tanteraka mihitsy no hitranga. Ho faty an'ireo olona sarobidy ireo tahaka ny lalitra. Nanomboka torom-pivontana anankiray iadindray, na ny fotsy na ny mainty oditra, ary ho faty tahaka ny lalitra. Ary inona no azonareo rehefa nyfarany zany rehetra zany? Andian'olona maty. Fa nisy farao ray mitsangana zay tsy nafantatra ny Josefa. Lay zavatra mitovy amin'izao andro mitsangana ny lehilahy ray ary nanao fianianana ao amin'ny White House, zay tsy eniana ny fianianany, tsy anao ny fianianany, fa ino ny fahalalahan'ny fivavahana izy. Inona no lazain'io papa vaovao io? Ny anankiray zavatra efatra no nanany. Ny anankiray amin'izy ireo dia ny ampirain'ny protestanta sy ny katolika miaraka, ary ho an'ny olona mahay rehetra dia zany lay zavatra atao. Saingy araky ny baiboly dia zany ny zavatra ratsy atao, ary ny baiboly no laza fa ataon'izy ireo zany. Ndao sika andeha lavidavitra kely. Tamin'io fotoana io, raha misesy tany Egipta dia nitombo, nitombo ny fahefany. Lay olona ranofo raha misesa dia nitombo. Lay lehilahy ranofo, lay antikristy dia mitombo ankehitriny. Amin'ny alalan'ny politika dia efa ao amin'ny White House izy. Ao amin'ny fivavahana dia nataony tena misalasara ny olona rehetra, anika lavy tamin'izany tokoa izy ireo. Ary ireo mpitarika anara-piangonana araka ny hita dia ny fiangonana rehetra izay misy ao amin'ny firenena dia efa ao anatin'ilay fiombonamben'ny fiangonana. Mitombo raha misesa, ary miaraka amin'iray izy rehetra, ary zany no azon'izy ireo. Ary inona no ataon'izany? Manao hery iray zany, biby dia iray tahaka ny an'ilay voalohany. Avy eo dia misy fanenjehana iray tonga eo amin'izay rehetra tsy iray amin'izany, ary fanilihana iray ho tara loatra amin'izay fotoan'izay. Efa naharay an'ilay marikinareo. Aza manao hoe amin'izay fotoan'izay avy ao anao an'ilay izy, tsaratsara kokoa anareo no manao an'ilay izy ankehitriny. Mitombo raha misesa. Saingy tsarovy, raha mbola nitombo tao amin'ny fahefany raha misesy tany Egipta, dia nanana ny Mosesy Andriamanitra tany Inefitra, izy dia nitombo ihany koa. Raha misesa nanana rafitra ara-politika ray, Andriamanitra nanana rafitra ara-panahy ray. Teo ambany ny mpaminany anankiray vonona ny andeha hidina iresaka amin'ny vahoaka. Samy mitombo ndray izy roa ireo, ho fampisehokery ray zany ray androany. Tsy ho lavitra intsony ilay fotoana izay isiny ny fampisehokery ray. Tahaka n'ilay ara-nofo, araka nylazainy soratra hoe ny ara-nofo dia tandindony ny ara-panahy. Tsy afaka miala lavitra amin'izany nareo. Io izy io eo anoloan'ny masonareo mihitsy zany. Izany ny fahamarinana. Jereo ilay fiangonana ankehitriny nantsoina ivoaka, tonga eo amin'ny fahefana, midina ny fanahy masina, voamboary ireo zava-miafana an'Andriamanitra ary voapetraka eo amin'ny lamina, hitanareo? Ary eto mihitsy dia efa ao amin'ny White House izy, ary manakambana ny tenany miaraka ilay fiangonana. Amen. Tsy anara-piangonana ray a. Avy ao amin'ny famatoran'ireo eboko, lavitra an'ireo amorita vahoaka ray izay afaka. Oh, nanana Mosesy Andriamanitra, lay ho mpaminany, na dia efa naminany azy izy, ary izany nanaprofo fa marina izy, dia mbola tany amin'ny sekoly ny anefitra izy. Miafina lavitra ny sisa rehetra amin'izao tontolo izao, fa izy dia nampianarina no fanina tany anefitra. Ireo fahavalo dia anolotra foana ny rafiny, ary ny tsy finoana no anakan'izany, satria ny fahavalo dia famantarana ara-tsaina. Ankehitriny tsarovy, anankiroa ihany no misy azadino izao, hery anankiroa ihany no misy. Ny anankiray dia ny hery ara-panahy an'ny fanahymasina, ilay anankiray hafa dia ny devoly miasa amin'ny alalan'ny hery ara-tsaina. Satria teo amin'izany ny nidirany tao amin'ny sahany Edena tamin'ny alalan'ireo hery ara-tsaina mba hanao an'i Eva ino ny fiheverana ara-tsaina manohitra ny teny. Tena mazava araka ny tokony izy. Ireo ankizy dia afaka mahazo an'izany, hitanareo? Hitanareo? Ary zany ilay fomba nahay izy azy hatramin'izay. Indro izy ao Egipta zao maraha izao, misy hery ara-tsaina iray izay miasa ao amin'ny Ramsesy, mitondra azy hoeo amin'ny fahefana, ary mampakatra azy izay tsy mahafantatra ny fahalalahana amelana izay nataon'ny Josefa, an'izay nataon'ny fiangonana tany am-piandohana. Ary ankehitri isika dia mahita an'ilay zavatra mitovy, hery ara-tsaina iray mampitambatra eo anivon'ny fiangonana, ary izany dia hiakatra hoeo amin'ny loha ara-pivavahana iray izay tsy miraharaha, izay nolazainy Baiboly. Manana ny rafiny manokana izy ireo, tsy izainy lasainy baiboliny izy, izay lasainy fiangonana noho izy. Ary ireo protestanta dia mitambatra mihitsy amin'izany, any ka ireo vondrony kely ireo tahaka an'ity. Eny, azo antoka, eny fantatra fa milaza an'izao isaingy lazaiko anao nefa efa lasa ireo an'ireo, endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Manondro mahitsy an'izany ny soratra rehetra ao amin'ny baiboly. Ankehitriny dia hitanareo hoe nahoana ny tean'iray feo an'izao ka andefa azy any amin'ny olona. Tonga ny ora tsy maintsy ampahafantarina ny fahamarinana, atomotra ny fifindrana. Hitanareo, lay ampahany ara-tsaina dia toy ny hoe tanteraka, ary tanteraka ilay izy. Izany tokoa izy saingy tanteraka ilay tsindrimandry ny satana. Ary avy eo, hatramin'ny farany io, tira amin'ny sesa mahity dia ny tompo ary tonga teo amin'ny seza fiandrianany. Ary tsarovy, no tezaina hotony mpirahalahy amin'ny sesa izy. Hitanareo, mpirahalahy amin'ny Mosesy. Ny anankiray tamin'izy ireo dia tsy maintsy naka an'ilay seza ara-tsaina tena tahaka an'i Josefa teo amin'ny rahalahiny. Ary inona nataon'izy ireo tamin'ny Josefa kely? Nanilika azy avy tamin'ny teny. Ny teny dia Andriamanitra, ary nailika izy ireo ny teny ka nanaiky fanekem-pinoana iray. Ary akehitriny dia nitombo fahefana ilay fanekem-pinoana. O Andriamanitra, avelao ny olona hitan'izany. Ahoana no afahako mampiasa feo betsaka? Ahoana no afahako anao an'izany ho mazava kokoa amin'ny alala soratra eo ambanin'ny tsindrimandry ny fanahymasina? Fa eo sika izao. Oh, hoy ianareo, eny ankehitriny iravy amin'ny papa jaona izany, na i papa ranonasirana, na eveka ranonasirana. Hitanareo ve fa Andriamanitra dia nakampitoetra nefitra kely anankiray tsy misy dikany? Hoy ianareo, ahoana no nahatonga azy rehetra ho diso? Nifanaraka amin'ny isam-batan'olona iray Andriamanitra, fa tsy amin'ny vondron'olona. Amin'ny isam-batan'olona, Andriamanitra manomana ny azy, ny azy manomana ny azy ny zavatra tokana ny lainy hananana, de lehilahy anankiray izay azo ny asana. Zay ihany no ilainy, de lehilahy anankiray. Miezaka ny azo azy ireny izy nandritry ny taona rehetra raha afaka mahazo lehilahy anankiray izy. Nahazo lehilahy anankiray izy tamin'ny androny Noa, lehilahy anankiray tamin'ny androny Elia, lehilahy anankiray tamin'ny androny Jaona mpanao batisa. Lehilahy anankiray fotsiny ihany no ilay. Tamin'ny andron'ireo mpitsara dia niezaka izy nihazo lehilahy anankiray. Samson nanome azy hery lehibe, saingy namidiny tamin'ny vehivavy iray izany ary jamby izy. Ny mpitsara izany fa tsy tena izy. Andriamanitra ny mpitsara. Hitanareo? Hitanareo, amin'izao andro izao dia miezaka izy nihazo lehilahy anankiray izay azo ny atao eo an-tanany, izay ilaza ny fahamarinana, izay tsy atahotra amin'izany, izay tsy hisintona ny tontolony, izay tsy ara-dogma. Lehilahy anankiray izay azo ny azonony eo an-tanany ka any eo ny teny no velona, ary any eo ny tena no velona. Mino afa efa afaka manomana an'izany olo izany izy. Mino a, mino an'izany a. Izaho fotsiny dia mino betsaka amin'ny baiboly mba iny fa afaka mahazo an'izany izy, mariny izany, izay ilaza ny fahamarinana. Afaka kelikely dia mahitsika rehefa avy mitety an'ireo sekoly rehetra eo izy. Ankehitriny dinio, nanolotra zavatra anankiray ilay fahavalo, ilay fisainana ara-tsaina, satria ny fahavalo dia miasa eo amin'ireo mahay. Ary ny saina dia hipetraka sy andanjalanja ilay izy ka na hoe ankehitriny andraso ray minitra. Tsy zany io fa ny fivoriambe iray. Nresaka tamin'ny lehilahy ray andray andro, ary hoy izy hoe jereo ry bilia, miasa ho amin'ny public service companies. Lehilahy mahafinaritra. Ary hoy izy hoe, dia anontany zavatra anankiray aminao a. Hoy izy, Irlandais ianao? Hoy ah, eny tompoko. Hoy ah, menatra kely ny amin'izany asangy kanefa dia izy a. Dia hoy izy hoe, eny hoy izy, tsy fantatra ve fa ianao dia tena tokony katôlika? Hoy aho hoe, za dia le katôlika tany am-boalohany. Fantatrareo, ny fiangonana voalohany a dia ny fiangonana katôlika. Hitanareo ve hoe aizany misy azy amin'izao andro izao? Nanomboka tamin'ny pantekosta izy, saingy ilay rafim-pandaminana ny nametraka azy ao amin'izay misy azy ankehitriny. Jereo, ary niverina avy hatrany ny pantekosta ka nifandrafitra nanao an'ilay zavatra nataon'ilay fiangonana katôlika voalohany. Ary izy ireo dia saika mbola lavitra ankehitriny noho ny nisy azy ireo tany amin'ny 2 arivo taona, ary 50 taona nitondra azy ireo saiky hoeo amin'izany. Hitanareo? Hoy izy hoe, tsy mino ve ianao fa rehefa nivondro ny fisainana ekiomenika iray, eo nareo izao, no mametraka miaraka sy mandanjalanja zavatra ray, dia afaka manaiky nivondrona ray manontolo? Tsy mihevitra ve ianao fa izy ireo dia ho anankiray kely fotsiny? Satria tonga ny ainanao nitorotery aho izy saiky tsy miombokevitra aminao a. Hoy aho hoe, ny fomba tokana izay ahafahanao manaprofo fa tsy miombokevitra ianao ara lojika dia porofoy amin'ny alalan'ny baiboly izany. Hoy izy hoe, tsy misy idirany baiboly amin'izany. Hoy aho hoe, aminao dia mety tsy misy izany, fa amiko dia misy idirany daholo izany. Hitanareo, ny teny izany. Hoy izy hoe tsy mihevitra ve anao fa niandihany fisainana ekumenika iray mipetraka miaraka dia mety ho marina kokoa ary mety ho azo antoka fa marina noho ny olona kely anankiray fotsiny tsy nianatra tahaka ny tenanao. Hoy aho hoe eny hoy izy, inona ny zo anananao ilazana zavatra ray manohitra n'ilay Eva na manohitra ny fiangonanay? Fa efa nisy zany nandritry ny taona rehetra rehefa nanana ny fivoriambe ny fiangonana voalohany izy ireo araka nolazainao tany indray ariva nandrehan'izany zay ary ireo taona ny fiangonana ny amin'ilay fivoriambe ekumenika ny angona tany nisy eroma ka nanamboatra ny fiangonana katolika roma. Hoy izy, tsy fantatrao ve fa nisy olona narivony fanahy lehilany ran'andriamanitra nipetraka tao amin'io fivoriambe io? Ary tsy heverinao ve fa ny fisainan'izy ireo dia voavolavola kokoa hahafantatra ny sitrapon'andriamanitra noho ny anao eto rehefa avy ny porofon'andriamanitra nandritry ny roa arivo taona fa io fiangonana io no marina? Hoy aho hoe tsy nanam-pirofo an'izany mihitsy izy. Hoy aho hoe raha fiangonan'andriamanitra io fiangonana io dia aoka sika hahita azy mamokatra tahaka an'izay nataon'ilay fiangonana voalohany tamin'izany fotoana izany. Aoka sika hahita azy mamokatra an'ireo zavatra izay nataon'izy ireo tantamin'ny voalohany. Fa ny baiboly mihitsy ny aza no milaza fa tsy hisy anankiray kely mihitsy aza na tenin-tsoratra anankiray ho diso avy ao amin'izany. Ary hoy izy hoe na iza manaisotra teny anankiray avy ao amin'ity na manampy teny anankiray amin'izany dia sorona ny anjara na fivoriambe ekumenika izy na inona izy na inona ao amin'ny bokyny fiainana vitany aminy. Hoy izy hoe ry bili very saina fotsiny ianao. Dia hoy aho hoe avy eo everiko fa indray mandeha tao anatin'ny fahamboniana lehibe an' israely rehefa nysaraka izy ireo tahaka ny ataon'ny protestanta sy ny katolika amin'izao fotoana izao dia te hijanona ho israely ny israely. Fa hoy aho hoe hitantsika fa nanana mpanjaka ray izy ireo nantsoina hoe Josafata, lehilahy marina iray izay niezaka nitandrina ny lalàn'Andriamanitra. Saingy nanana anankiray hafa izy ireo teo nantsoina hoe Ahabo, izay nanambady vehivavy iray mpanao politika, niezaka nisakaizany firenena hafa iray ary nanambady ny iray tamin'ireo zanaka vaviny Jezebely, ary napiditra azy ihany koa teo anivon'ny vahoakan'Andriamanitra, zavatra mitovy amin'izay ataontsika. Sy ampidiritsika ary lasa mpanapaka iray izy, manao ny Ahaba hiteny an'ity, manao ny Ahaba hiteny an'itsy, zavatra mitovy amin'izay ataon'izy ireo ankehitriny. Dia hoy aho hoe tonga ilay fampisehokely. Te ampiray an'ireo fiangonana anankiroa miaraka izy ireo tahaka an'izay ezahany izy ireo atao ankehitriny. Ary ho any Ahabo ary na dia ilay Josafata aza ilay olon'ny rafim-pandaminana dia nanao hoe eny ho tsara izany ny olonao ny oloko kristiana sika rehetra mpino sika rehetra ndao sika rehetra hitambatra. Fa rehefa tonga teo amin'ilay fampisehokery izy dia hoy izy hoe tsy mihevitra ve ianao fa tokony andeha hivavaka sika mikasika an'io, tokony anontanin'ny tompo sika? Dia hoy izy hoe eny hoy Ahabo. Noho izany dia hoy izy hoe holazaiko anao hoe inona ndao sika hitady an'ilay mpaminanin'ny tompo. Fa hitanareo nanana rafitra iray Ahabo izay nyheveriny fa avy tamin'ny tompo. Hoy izy hoe manana efajato amin'izy ireo a nianatra sy voaofana ary milaza ho mpaminany hebreo izy ireo tahaka ny ataon'ireo volon'ny mpitory teny amin'izao andro izao. Dia nentina izy ireo ary nametrahana fanontaniana iray izy ireo mikasika ny fiafaran'ny ady ary ny tsirairay tamin'izy ireo dia nitambatra sy ny ray tena tahaka ny ataon'ny fivoriambe ekumenika amin'izao andro izao ary dia tonga izy ireo niaraka tamin'ilay fanontaniana. Miekara momba anao ny tompo fa tsika marina tokoa io tany io ary atoseho ireo siriana hivoaka ao na ireo filistina, atoseho izy ireo satria atsika ny tany. Toatrany hoe tena marina izany hitanareo saingy kanefa tao ambanin'ny fonony Josafata tao dia toa tsy marina izany. Hoy izy hoe fantatro fa manana mpitory teny ekumenika efa jato tsara ofany ianao eo ary izy rehetra dia iray saina any ka nanao tandroka vy mihitsy azy izy ireo ka nanao hoe hoy ny tompo hoe saingy afaka mitady anankiray hafa fotsiny ve sika? Hoy izy hoe aoka ny mpanjaka tsy hiteny toy izany, hoy ilay politisiana, aoka ny mpanjaka tsy hiteny toy izany satria ireo lehilahy ireo dia lehilahy tsara ofana, izany nanofana azy ireo ny tenako. Izay le izy hitanareo, izay le izy, izany nanofana an'ireo lehilahy ireo fa mbola misy anankiray any saingy halako izy. Hitanareo hoy izy Mikaia zany zanak' Jimlasa ingy hoy izy halako izy, tsy misy afa-tsy jolamboto anankiray fotsiny izy eo anivon'izy ireo, mikikika azy ireo foana izy, milaza amiko foana izy fa hoe diso a jereo ny fanjakako. Ia, jereo le loto zay misy azy. Jereo ny anaram-piangonanareo amin'izao andro izao, manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Hitanareo? Oh, mety mihoatra ny iray tapitrisa angambonareo sy mihoatra ny anarivo ny ary lehilahy vao ofana tsara saingy aiza ho aiza nareo amin'ny fanahy. Aiza ho aiza no misy ny herinareo zay tao amin'ny Samsona rehefa nitsangana tany izy tahaka ny lazaiko indray andro miaraka amin'ny rafitranony lehibe rehetra tany sy ny tsiratsiraka rehetra ao anatiny ao saingy tsy misy aina ao anatiny. Nandao azy ny fanahy, tsy misy mpamonjy izy. Zazakely iray no nitarika azy teo, ny maso jamba noho ny vehivavy iray. Mitovy amin'ny fiangonana amin'izao andro izao, tarihan'ny politika, eveka, lo olona sy ireo karazan-javatra rehetra, ireo lehilahy mitady laza mba azahoana zavatra anankiray eny amin'ny satrony sy ny sisa. Aiza ho aiza no misy antsika indrindra rehefa tonga eo amin'izany toerana izany sika? Naniraka izy ireo ary naka ny jimolahy, na tsy jimolahy fa i Mikaia zanak'i jimolahy, naniraka ary naka azy. Ary na aminany izy ka nyteny tamin'izy ireo fa ho vonoany Ahaba raha mandeha any izy. Ary ny felahan'ilay arseveka teo amin'ny vavany izy. Na hitsy fo izy ny amin'izany, hoy izy hoe aiza aminaleh fanan'Andriamanitra rehefa niala tamiko izy? Hoy izy hoe ho hitanao. Hoy izy ataovy ao an-trano maizina izy, ataovy any amin'ny fonja anatiny izy, fa any nofom-pahoriana izy, ranom-pahoriana fa rehefa verina soa matsara, hoy izy mifampiraraha amin'io lehilahy io
aho.
Ary jimolahy dia nafantatra fa marina tamin'Andriamanitra izy. Nahoana? Nampita tamin'ny teniny ny fahitany. Mpaminany ray izy ary ny fanahiny sy ny fahitany dia niaraka tanteraka tamin'ilay mpaminany Eli. Hoy izy hoe raha miverina ianao tokoa amin'izay fotoan'izay dia tsy niteny tamiko Andriamanitra. Ankehitriny hoy aho tamin'io lehilahy io, iza ny marina ny fivorimbe kiomenika izay nisy lehilahy voafidy efa jato nipetraka niaraka nofidin'olona sa lay jilam-boty kely nofidian'Andriamanitra? Eny ho izy, eny, ahoana no afantaranao andeha fahasamihafana? Hoy aho hoe miverena any amin'ilay drafitra. Ahoana no aizantsika manorona trano be iray raha tsy misy drafitra iray? Ramba ny azo na iray minitra izy ireo ka hita fa ilay mpaminany Eli dia nanozona ny Ahabaka nanao hoe ny elika no ileraka andrany, ary nanao an'izany izy ireo. Ahoana no hahafahany hitaza efa nozonon'Andriamanitra? Ahoana no hahafahanareo hitaza zavatra anankiray izay efa nozonon'Andriamanitra? Mivoa amin'ilay zavatra, manalavirana izany, midira ao amin'i Kristy. Amen. Ankehitriny mario fa ilay fahavalo dia anolotra, ilay fahavalo dia anolotra zavatra anankiray anamboatra azy, ary ny fisainana ara-tsaina dia anao hoe marina izany. Teo no nisy an'io rahalahy sarobidy io lehilahy io, hoy izy hoe tahaka ny jerevatra, fantatrao ve fa raha ho tafaraka isika rehetra ho fiangonana anankiray dia tsy mihevitra ve ianao fa ho tsaratsara kokoa isika noho ny paritaka amin'ny fomba izay misy antsika kehitriny? Tsy toy ny hoe marina ve izany raha ny protestanta sy ny katolika rehetra ve no afaka hitambatra ka ho tonga eo amin'ny tany iombonana ray? Fa ahoana no afahany roa miaraka raha tsy mifanaiky izy ireo? Ahoana no afahanareo rehefa nivondrona anankiray eto ny tsy mino ny fanasitanana? Ny anankiray hafa milaza fa mino izy ireo, ny anankiray hafa mametraka zany hoan'ny fotoana hafa ray tany iriny, ny sasany aza tsy mino ny baiboly akory. Fa apetrao miaraka izany, inona no azonareo? Tsy mpanao fifanjevon'Andriamanitra. Talohany mba nametrahan'Andriamanitra ny fiangonany tao amin'ny lamina aza dia niandry folo andro sy alina izy ireo mandra-pahatongana izy rehetra ho ao amin'ny toerana iray, saina iray, ary tonga ny fanamasina ho fitarihana, fa tsy fivorimbe ekumenika anankiray. Hitanareo? Antenaiky fa azonareo zany. Mario, zany lay tsy mpino, tsy mahatoky amin'ny tenin'Andriamanitra, izay tsy manamarika izay lazainy teny fa manamarika an'ireo fandanjalanjanareo manokana. Zany nataony Eva tamin'ny voalohany, niankina tamin'ny fandanjalanjana izy. Hoy Satana hoe ankehitriny mijereha ty, tsy marina ve zany? Fantatro fa ny teny no milazany zany say andraso ray mihitra. Tsy marina ve fa ho tsaratsara kokoa ianao raha fantatrao ny tsara sy ny ratsy? Nahoana? Eny, noho izany dia nyraisiny zany. Azo antoka zany ilay fomba miaraka amin'ny fandanjalanjana. Ankehitriny ny tsy finoana dia andeha foana any amin'ny fandanjalanjana, fa ny finoana tsy hikasika an'izany. Tsy marina tamin'ilay raintsika ve? Avy tamin'ilay rain'ny finoantsika Abrahama fa itsika ny zanany ao amin'ny Kristy? Tsy marina ve fa ny vehivavy ray dimy ambenimpolo taona, ary izy dia efa niara-ny aina taminy hatra amina tovovavy azy mihitsy dia tsy afaka hananjanaka? Ary rehefa zato taona izy na sivifolo, ary izy zato nefa mbola tsy nananjanaka foana? tsy fandanjalanjana ve ny andiana dokotera lehibe anankiray sy ny siasa zay nanao fandiniana ny sara nanao hoe nahoana efa maina ny kibony reo lalanony de maina efa efapolo taona lasa zay ny fony amin'io taonaio tsy afaka etsijazy izy nahoana fandanjalanjana fotsiny fa nolavi ny abrahama zany tsy ny salasala tamin'ny teny fikasan'andriamanitra izy tamin'ny alalan'ny tsy finoana nanohitra ny fandanjalanjana tsy ny salasala tamin'ny teny fikasan'andriamanitra izy tsy mampanino zay na izy azy fa izy de nyhevitra fa andriamanitra de mahay manao ny zavatra rehetra zay nolazainy fa ataony ankehitriny aizy ireo zanak' abrahama zao marain'izao nareo mpitory teny zay matahotra matahotra nareo an'ireo mofo sy ranonareo eny an-dalambe raha miala amin'io babilôna io nareo aizany finoanareo hoy davida hoe efa tanora ary antitra aho ankehitriny mbola tsy nahita ny marina na foy mihitsy a na nytarana ny nangataka mofo aza matahotra mitoera mahatoky eo amin'i kristy fa ny tsy finoana de aka ny fandanjalanjana zany no nataony io ankehitriny azonareo ve zany ny tsy finoana de miankina amin'ny fandanjalanjana reo zavatry ny androandroany ny finoana tsy anao an'izany ny finoana de mijery ny teny fa ny finoana de mametraka ny teniny eo ambony ny vatolampo tsy mihetsiketsika ny tenin'andriamanitra mandrakzay amen ny finoana de tsy mijery ny fandanjalanjana tsy ahoako na impirinareo no afaka aneo fa izany no tsaratsara kokoa raha ny teniny manao hoe tsy de eo no finoana no mitsara zany ny toerana masina ny toeram-pitsaran'ny finoana de anontany anareo loterana zao marai zao nareo batista sy anareo katôlika ary nareo ninoninonareo ianareo olon'ny anara-piangonana manerana n'izao tontolo zao ahoana no hafahanareo mametraka ny finoanareo o ambonin'ny anara-piangonanareo nefa mifanohitra amin'ny teny zany karazana finoana inona no anananareo nahazo ny heri ny fandanjalanjana nareo fa tsy finoana fa ny finoana de avy amin'nyfandrenesana fandrenesana fivorimbe ekumenika ve nareo ve efa mba ataoko hoe mety mahita an'izany eo amin'ny aly manahaka nytsingeritaonanireo raha mato antitsy nareo fa tsy mahita an'izany mihitsy nareo ao amin'ny tenin'andriamanitra ny finoana de avy amin'ny fandrenesana de zay renesina avy amin'ny tenin'andriamanitra amen lazay ao amiko fa nylehilahy anankiray de afaka miteny zavatra mifanohatra amin'ity ary milaza fa izany ny tenin'andriamanitra kanefa ny lanitra sy ny tany holevona fa ity teny ity tsy holevona ny finoana de mahita ny teny ho toerana masiny fitsarany miakatra vatrany eo atapon'ilay vatolampo mandrakzay izy kristy jesosy ny teny ary mipetraka eo ka miala sasatra avelao iorakoraka ny rivotra avelao anozongozona kotrobaratra voaro izy mandrakzay mitsahatra mihitsy eo am'le teny izy eo no misy ny finoana ny finoana kristianina tena izy mitsahatra ny toeram-pitsaharana de ny teny satria fantany fa andriamanitra de afaka manam-pirofo mihitsy ny fahambonin'ny tenany eo amin'ireo fahavalo ny tsirairay avy tsy mampaninana sarotra toy ny ahoana la izy hoe ahoana ny fidiran'ilay fahavalo ary ny hoe tahaka ny efa resy manahoananareo mbola mahafantatra foana ny finoana ankehitriny ho anareo olona marary o toy ny ahoana ny tiako andehatehanany zany rehefa azonareo ifinoana io fa hoe sitranynareo ny toejavatra rehetra ny zavatra hafa rehetra ny famantarana rehetra ny fisehoana retina rehetra de afaka manolo fa hoe ho fatinareo tsy hetsika intsoninareo ny toeram-pitsarany de ao amin'ny toerana masin'ny tenin'andriamanitra rehefa ny finoana ny finoana tena izy no mametraka ny toerany eo tsy lay modimino ankehitriny ny finoana tsy fanantenana fa finoana ny fanantenana de eto ivelany eto manantena fa ao anatiny lay izy ny finoana de fa ao anatiny mijery ny any velany ka manao hoe vita lay izy hitanareo zany ny finoana eo no andraisan'ny finoana ny toeram-pitsarany satria izy de mahalala fa andriamanitra naoviana de tsy amela ny fahavalo hiakatra eo atapony tsy mamela mihitsy izy mahafantatra an'izany ny finoana noho izany tsy mijery hoe toy ny inona lay zavatra no a de nahafantatra fa hitsingevana lay samy fiara hitanareo nahafantatra tokoa izy daniela de nahafantatra fa andriamanitra de afaka nanakombona ny vavany liona reo zanaka hebreo de nahafantatra fa andriamanitra de afaka nampijanona ny hafa jesosy de nahafantatra fa andriamanitra de anangana azy indray satria ny teny nanao hoe tsy hahafoiko ho any amin'ny eno ny fanahy na havelako ho tratry ny fahalovana ny ray masoko Fantany fa ny fahalovana dia miditra ao anatin'ny roa amin'ny fitopolo ora hoy izy hoe afaka telo andro dia hitsangana indray aho. Hitanareo, izany no nandray an'ilay toeram-pitsarany mandrakizay tao amin'ilay toerana masiny tenin'andriamanitra ary nijanona tao. Ny fandanjalanjana dia hiezaka ny tsara ny indrindra mba afantatra hoe eny, ity ny rafitra ity dia tsy maintsy hiatsaratsara kokoa, ity dia izao toatra ny tsaratsara kokoa lay izy, satria mijery ny fisainana ratsainanareo. Afaka manaporofo an'ireo fandanjalanjananareo fa tsy afaka manaporofo ny finoananareo, satria raha afaka manaporofo an'izanynareo dia tsy finoana intsony zany. Fa ny teny sy ny teny fikasana irery ihany no fantatry ny finoana, ary zany dia mijery an'ilay zavatra zay tsy hitanareo. Ny finoana dia fatokiana ny zavatra tenaina, fa nyhoana ny zavatra tsy hita. Tsy afaka mandanjalanja nareo, tsy afaka manaporofo hoe ahoana no havitany zany, tsy fantatro hoe ahoana no havitany ilay izy, tsy fantatro zany fa inoko zany, fantatro fa zany ilay izy, satria Andriamanitra no nitenena zany. Vitatreo zany, zany no antony ahafantarako fa ity no marina. Fantatry fa ny teny dia marina, fantatry fa ny afatra dia marina, satria ao amin'ny teny zany. Ary mahita an'Andriamanitra velona mihetsika eo anivon' zany a, manaporofo ao amin'ny fifondrana anankiray sika, tena marina. Na dia ny fahafatesana izy tenany aza, tsy afaka manozongozona ny finoana. Ny olona dia mijoro mihitsy ao amin'ny fahafatesana, ao amin'ny eo anatrehan'ny fahafatesana mihitsy, ary miantsoantso ny fandresen'ny fitsanganana. Paoly, ry fahafatesana, aiza ny fanoronanao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Hitanareo, satria nitsangana Kristy, ary ireo izay ao amin'ny Kristy dia iseho miaraka aminy amin'ny fiaviany. Hitanareo, tsy afaka miova zany. Ia, ny finoana dia manao ny tenin'Andriamanitra ho toerana masin'ny fitsarana mandrakizay, mipetraka ho amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Mario indray, ankehitriny mbola manana lavalava kely sika eo amin'ny 5:20 minitra eo, raha ianareo, raha tsy mampanina anareo. Za de te hanao an'ity oronam-peo ity iray minitra fotsiny. Mario, ilay mpanjaka vaovao izay nitsangana, izay tsy nahafantatra ny Josefa, inona ny tetiny voalohany mba hamotehana ny herin' Israely? Eo amin'ireo zanany. Marina ve? Niezaka izy ny hamotika an'ireo zanany. Ankehitriny ino tsara, ilay devoly iray ihany eo amin'ny endrika hafa iray any maha-mpanjaka no niezaka namotika an'ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra. Hitanareo, manala an'ireo zanaka aloha mialohan'ny anombohan'izy ireo. Ny devoly dia tena vorona ray fetsy lalitsainy. Fantany hoe ahoana no hamelezana an'ilay zavatra alohan'ny anombohan'ilay izy? Fantany zany. Hitanareo, ary ny zavatra tokana izay any azonareo atao andresena azy dia ny miankina amin'i Kristy sy ny manetry ny tenanareo ary mamela azy hitarika anareo. Hitanareo, tsy hahavitan'ilay izy amin'ny fomba hafa mihitsy anareo. Ireo ery aratsainareo dia tsy hahavitan'ilay izy mihitsy. Tsy maintsy mihino an'ilay izy nareo, miankina amin'ny fotsiny nareo. Izy ny mpiandry ondry, tsy asan'ny ondry ny mandroka ny lopa, asan'ilay mpiandry ondry zany. Fa ny ondry dia tsy maintsy mijanona miaraka amin'ilay mpiandry mba hijanona ho voaro. Zany ny faritra voaro dia ao amin'i Kristy, ary Kristy ny teny, zany ny faritra voaro. Mario, ilay devoly tao amin'ny endriky ny Ramsesa, mpanjaka iray, zavatra voalohany nataony dia nianalan'ireo zanaka amin'ny fahafatesana ranofo. Ary vantany voateraka ilay zanak'Andriamanitra nifindra avy tany Egipta, satria Andriamanitra dia namotika any Egipta nanozona azy, tsy niverina intsony izy hatramin'io. Ary avy eo dia tany Roma izy. Satana dia namindra ny sezany nakany Roma, ary ny zavatra voalohany nataon'ny Roma mba hamotehana azy rehetra, mba azo antoka ilay devoly tao amin'io rafitra romana io, dia niezaka namotika inona an'ilay zanak'Andriamanitra tany am-boalohany, ilay devoly ray ihany. Ary amin'izao andro izao dia nanao an'ilay zavatra mitovy izy. Teo ambanin'ny famantaran'ny fanahy ankehitriny, mpivavaka, manambaran'ny kristianisma, ary maka an'ireo tovivavintsika ka mampanambady azy ireny amin'ny tovolahy katolika, ary manao azy ireny hitondra ny zanany ho katolika mba handrava ny herin'ilay etsekilany hafa. Io ilay demoninareo, io ilay devolonareo izay mipetraka eo amin'ny havoana fito, mitondra satroboninahitra anankitelo, tena malama sy fetsy, kinga saina, mahitaka an'ilay menarana mihitsy, ilay taranaky ny menarana. Ireo zanany dia mampiasa an'ireo teknika ara-tsaina iray ihany. Jereo, avy eo dia novonono ireo zanaka tao amin'ireo indroa hafa. Novonono ireo zanaka tamin'inona? Indroa, tsarovy tsara, dinio ilay roa sy ireo telo. Hitanareo, novonoany ireo zanaka indroa tamin'ny voalohany, tamin'ny fahafatesana ara-nofo. Ary ity fotoana farany ity dia alainy ireo zanaka ary vonoany amin'ny fahafatesana ara-panahy izy ireo. mampanambady, mampivady. Tsy nilaza an'ilay zavatra mitovy ve Daniela tao amin'ny fanjakan'ny visy tany manga io fa izy ireo dia ampifangaro an'ireo taranak'ireo miezaka ny andrava ny herin'ilay vahoaka hafa ary zany no ataon'izy ireo. Anika azon'izy ireo ilay zavatra ankehitriny manana floray izy ireo ao anatiny ao. Ankehitriny zavatra manaraka zay tsy maintsy ataonareo dia ny mametraka an'ilay kardinaly ao anatiny ao, mametraka an'ilay kabinetra ray manontolo ao anatiny ao, ary ave dia inona no ataonareo? Ny zavatra manaraka ataon'izy ireo dia alainy ny volan'izy ireo ary alohan'ny trosan'ny Etazonia ary indraminy avy amin'ny fiangonana zany ary avy eo dia amidinareo. Ankehitriny isika de miaina amin'izao andro mandony trosantsika any velany any miaraka amin'ny volan'ny hetra zay tsy ho voaloha raha tsy afaka efapolo taona. Tsy manam-bola intsony isika fa ny fiangonana no manana an'izany. Tsy milaza ve ny baiboly hoe voaravaka volamena izy ary ohatra? Fa nareo zany lay fomba ataony hitanareo, manambadiny zanakareo vavy, ireo zanaka vavy manambadiny zanakareo lahy, mitaizany zanakareo katolika marina tokoa, mamono azy ireo amin'ny fahafatesana ara-panahy. Tsy nilaza ve ny baiboly hoe izy no anipy azy eo amin'ny fandriny zao tontolo zao sy amono ny zanany amin'ny fahafatesana ara-panahy? Apokalipsy toko fahafito ambin'ny folo. Hitanareo teny foana zany, tsy ahoako izay le anareo mbola ny teny foana zany. Tsy maintsy mifanaraka tsara amin'ilay sary zany, raha tsy zany dia tsy niteny zany, tsy niteny zany. Raha tsy afaka manao an'izany andeha amin'ny lalana rehetra araka ny baiboly nareo dia diso ilay izy amin'izay fotoana izay. Jereo, nandritra io fotoana io dia nanofana ny mpanompo ny Andriamanitra ho an'ny asany, nanofana azy ivelan'ny fahitana izy ireo, ivelan'ny drafitra izy ireo, nitetika izy ireo. Azonareo ve le izy? Ivelan'ny drafitra ara-pandaminana izy ireo dia nanofana lehilahy ray Andriamanitra ho an'ny tanjony. Na velany itoy fotsiny le izy, avelao izy anambady ary anana ny vadiny sy ny zanany ilay zaza Gersoma, ny aina fiainana tena tsara izy, nitahy azy tany saingy nandritry ny fotoana rehetra dia nanomana azy izy, nanofana azy. Andriamanitra sy ny fahavalony dia nanao tao amin'ilay ara-nofo tamin'izany, tahaka ny ataon'Andriamanitra sy ny fahavalony mihitsy ao amin'ilay ara-panahy ankehitriny. Novonoiny tamin'ny fahafatesana ara-nofo izy ireo, ankehitriny dia amin'ny fahafatesana ara-panahy. Hitanareo? Nanomana lehilahy ara-nofo ray Andriamanitra, mpaminany ny andeha hidina any Egipta, ary nanomana Ramsesy ray Satana, lehilahy ny ara-nofo. Hitanareo? Nanomana lehilahy ara-nofo ray inona? Hamono na ampiray ny egiptiana sy ny hebreo rehetra miaraka hanao azy ireo mbola hanompo azy foana. Zany no antony hoe sarotra ho an'ny fisainana ny mandanjalanja manohitra an'ilay rafitra ara-pampianarana izay afaka manam-porofoan'ireo foto-keviny. Hitanareo? Marina izany, ny fisainany dia andeha foana ho eo amin'ilay fampianarana. Ny saina ra-tsaina tsy mandanjalanja dia tsy mahita an'izany akory aza. Efa hitanareo ve ny didi folon'ny Cécile de Mille? Ataoko fa maro aminareo no nahita. Tsy mino ny andehanana ho any amin'ny fampisehoana sarimihetsika io karazan-javatra rehetra io, fa nanoro hevitra ny fiangonana mba ny rehetra raha tsy manana afa-tsy zany izy ireo. Fa izay te hijery an'izany dia omety tsara raha te hijery an'izany izy ireo, satria izaho dia tsy amela. Voalohany, sasany tamin'ireo rahalahiko dia nandeha tany, tonga izy ireo nilaza tamiko, tsy tany mihitsy ihany na indray mandeha aza nandritry ny taona maro. Farany dia nandeha teto aho rehefa teo amin'ny toeram-pijerena io ilay izy. Nijery an'izany aho, hitako hoe inona ilay izy. Avy eo dia hoy aho tamin'ny fiangonana hoe raha te hijery an'izany nareo dia tena tsara teo ilay izy, tsara ilay izy, mahafinaritra. Ahoana fa lay fitaky ny devoly fetsy tonony ahoana izy? Ahoana izy? Izy rehefa niditra tao mba hamono an'ireo zanaka. Ary ahoana fa naka an'izany lay saina ara-tsaina ka nino an'izany? Satria afaka nahita an'izany izy ireo. Marina lay izy. Ahoana fa Andriamanitra dia nandritry ny fotoana rehetra nanofana an'io mpaminany io? Ary ahoana fa Egipta dia nanofana tao amin'ny politika an'io Ramsesy io mba handipy? Ary avy eo dia tonga ilay fanoerana lehibe ndray andro teo amin'ny hery ara-tsaina sy ara-panahy. Ary Ramsesa niaraka tamin'ireo andriamaniny rehetra dia nitsangana tany ary nandraraka rano mba hisaotra an'ilay andriamanitry nely. Nasian'Andriamanitra izy ary nivoaka avy tao amin'ny ra. Izy dia za dia nyhevitra fa izany dia nandona. Hitanareo mba ahitana an'izay miseho. Ankehitriny dinio, lay ara-tsaina dia andeha foana ho any amin'ny fandanjalanjana iray, ary tsy afaka mahita an'ilay lafi ny ara-panahy zany, satria ara-tsaina ilay izy. Tsy afaka nahita na tamin'ny fotoana hafa azy. Tsy afaka mahita an'izany izy ireo ankehitriny. Tsy afaka nahita an'izany izy ireo tamin'ny andron'ny Elia. Ahoana ny nahafahany io mpaminany antitra feno volotavy io amelany Andriamanitra amin'ny filazana zavatra anankiray tahaka izany? Fa za dia tsy manao afa-tsy, ary Andriamanitra no mahafantatra fa za dia miezaka ny manao an'ilay izy ho mahatsika karak'izay vitako mba hahafahanareo mahita ny fanahin'Andriamanitra. Tahaka amin'ny Paoly nanao hoe tsy tonga taminareo mihitsy any teny tamin'ny teny mamitaka sy fahendrena mba hasarika amin'ny fisainanareo amin'ny fahendrena, Fatunga ny araka tamin'ny hery ny fanahymasina mba ny ny fanantenanareo sy ny tokonareo anie hipetraka tsy eo amin'ny fahendren'olona fa ao amin'ny hery ny fitsangana Jesosy Kristy. Zany no antony anaovako an'izao tena mahatsikaika amin'ny fiantsonan'ilay mpaminany lehibe masina miaraka amin'ny tava feny volo, satria izy dia tsy maintsy ho zavatra ratsy tare raha hitsangana eo anilan'ilay mpisorona iray tsara akanjo nefa miantso ny tenany ho lehilahin'Andriamanitra. Jereo izy afaka mahita ny fahamasinan'ilay mpisoronareo ao amin'ilay fisainana ratsaina, afaka mahita n'ilay felo eo amin'ny lohaninareo sy ilay miodina ary ilay efoda mipetraka eo amin'ny tratrany eto, afaka mahita n'ilay dilimily fanosoraninareo aranofo teo amin'ilay volombava mitsotsorika hatrany amin'ireo sisinakanjony, afaka mahita an'ireo afo ny fanatitra mirehetrinareo ary ireo fomba mpivavahana rehetra ao amin'ny lamina. Ankehitriny zany tsy maintsy nandehana n'ilay fisainana aranofo zany lay ezahana izy ireo atao amin'izao andro ireo. Ny maso ny vavadiny fanahy, fahitanareo lay maso ara-panahy dia ao ambadika io maso io. Mijeren'io lehilahy antitra feny volo nitsangana teo io izy ireo, ny volo teo amin'ny tratrany, ary tapaka hoditrondry lehibe goavana iray noho ny fony manodidina azy avy amin'ny oditra fekibrainy teo amin'ny valahany miaraka amin'ny angamba tsy ny kiraro sandry antitra mahikely ilay nofo miantona tahaka an'izao, ary volombava fotsy mitopatopa manerana ny tavany, ary tena iray mifaingoka ny tenentanany nitsangana teo. Saingy ilay maso ara-panahy dia afaka nahita ny herin'Andriamanitra nietsika teo, satria tena niaraka tamin'ny teny tanteraka izany. Tsy izay hita n'ilay ara-tsaina fa izay hita n'ilay maso ara-panahy. Ary ny maso ara-nofo amin'izao andro izao dia mahita fiangonana iray mamiratra, fiombonana iray miaraka amin'ny ben'ny tanàna na inona koa ao amin'ireo rafim-pandaminan'ny anaram-piangonana. Ary diso tamin'ny fahitana ny herin'ny fanahy masina izy ireo rehefa afaka nanangana ny maty izany ary nanasitrana ny marary. Ary ahoana hitanareo izy ireo dia nijery, ary izy ireo dia nandinika ny Hollywood, ary izy ireo dia nandinika ny olona teny an-dalambe. Ireo vehivavy amin'izao andro izao dia mihevitra hoe eny ity vehivavy ity sisy dia mitsambana amin'ilay fiangonana izy, manana ny volony tapaka izy, manao loko tare izy, ny olona rehetra eto an-tanàna dia tia azy. Manontany tena hoe ahoanany amin'ny lanitra? Hitanareo rehefa mifanohitra amin'ny teny ilay izy dia tsy afaka manohana an'izany Andriamanitra. Izy ve anohana anohatra ny teniny? Izy ve andany teniny manokana? Ary fantaro izao, tsy hanao an'izany mihitsy Andriamanitra na dia ho levona aza ny tany sy ny lanitra. Ny vehivavy iray manapa-bolo dia ozona iray eo mason'Andriamanitra, na ny vehivavy izay manao fitafindelahy. Hitanareo ny maso ara-panahy dia mahazo an'izany, miaina ho an'ny any ekoatra izy ireo, ny fisainana ara-nofo dia miaina mba andanjalanja ny zavatra ara-nofon ny andro. Mario ankehitriny Andriamanitra ny manao an'izany, kanefa ny olona dia tsy mahafantatra an'izany. Ny fisainana ara-nofo dia nandeha niaraka tamin'ny fandanjalanjana. Miantso fifindrana ara-panahy iray Andriamanitra ankehitriny. Rehefa niantso fifindrana ara-nofo iray ho an'ny olona izy, dia miantso fifindrana ara-panahy iray izy amin'izao andro izao ho an'inona? Ny voafidiny, ho an'ny voafidiny irery ihany. Ankehitriny Egipta dia tsy afaka nahita ny Israely ho marina, na de lay rano zanak'ondry teo amin'ny varavarana sy teo amin'ny tolàna azy ary ireo zavatra izay niseho. Ary Andriamanitra tany nietsika tao amin'io mpamilana io ka naka ny teniny lehilahy anankiray, namela azy nitsangana teo ary naka ny miteny iray izay nikinany, ary nanondro nakanetsirana ka nanao hoe aoka isy lanitra ho tonga ka hamely any Egipta. Dia nandeha niverina tany, ary ny olona rehetra dia nanao hoe tsisy ninoninona nitranga, tsisy ninoninona nitranga, fa afaka vetivety fotsiny. Lalitra maintso antitra anankirainy nanomboka ny odikodina teo. Afaka kelikely dia nisy roa livatra angamba isaky ny tany efa joro, fa lehilahy ray no niteny famoronana ho amin'ny fisiny. Nisy any Ramosesy ara-tsaina ray nitsangana teo, izay nanohitra lehilahy tena mpivavaka ray ary nanohitra ny fanahin'Andriamanitra velona. Ary lay fisainana ara-nofo dia afaka nahita ny Ramosesy fotsiny ihany, fa lay fisainana ara-panahy kosa dia nahita ny teny fikasana ary nahita n'izany miseho. Eny, raha afaka niantso an'ireo Amalekity, Josua sy Kaleba sy ny Evita sy Jebosita ho toy tsy nisy izy ireo tany, nefa indroa na inkelo na inefatra tamin'ny abeny izy ireo, Ar lef sana nara lufto ka des barnear refa na detan rup saftan na na we ti vita tsika zany sika izy ireo de belotra eny isika de tony tsingetany ho anilan' izy ireo fa nahita fampanantenan'Andriamanitra Kaleba sy Josua ka nanao hoe mahery lavitra sika vitan' zany nahoana izy ireo de nijeriny hoy Andriamanitra hoe omeko anareo ny tany. Hitanareo tsy mahazo an'izany ny fisainana ara-nofo, ny fisainana ara-panahy mandray an'izany. Fa nahoana te anontany zavatra aminareo a? Nahoana tsy nahitan'ireo zavatra ireo ny fiangonana? Satria tsy voafidy izy ireo. Andriamanitra no niteny tamin'ny Abrahama talohan'ny hitrangan'izany. Raiso izany nareo ary fiangonana matory. Andriamanitra no niteny tamin'ny Abrahama talohan'ny hitrangan'izany hoe ny taranakao dia hivahiny any Egipta mandritry ny 70 taona ary izany no hitondra azy ireo ivoaka. Izay no antony nahitan'izy ireo an'ilay izy satria izy ireo no voafidy hahitan'ilay izy. Izy ireo no fifidianana. Israely dia voafidy hahita ny famantaran'Andriamanitra ary nivoaka any Egipta izy ireo izay nahafatesan'ireo tsipia. Ary amin'izao andro izao dia miantso ny voafidy ny Andriamanitra. Ilay taranaka ara-panahyny Abrahama amin'ny alalan'ny finoana izay nananany tao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hitanareo ve ilay taranaka ara-panahy amin'izao andro izao tsy mijery an'ilay fiangonana ara-tsainy izany, mijery ny teny izany. Ary izany dia natsona avy tao amin'ireo anaram-piangonana lehibe hoeo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy. Tsy mazava ve izany? Azonareo ve ilay izy? Eny ary, andeha lavidavitra isika. Ilay voafidy irery ihany, Dokter DLPH, tsy mahita an'izany mihitsy izy ireo. Tsy voafidy izy ireo. Ary tsarovy io fifidianana io dia tonga ankehitriny tsy fandehanana ho any amin'ny firenena hafa iray intsony fa fandehanana makany amin'ny voninahitra izany izay misy ny anaran'izy ireo voasoratra ao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry. Tsy hoe eo ambanin'ilay ondry biby ara-nofo kely izay nitondra ny Israely nivoaka ka afaka niverin-dalana izy ireo avy teo ka niverina tany oriana fa ity dia tsy afaka. Ity dia eo ambanin'ny ranona zanak'ondrin'Andriamanitra izay voavony talohan'ny fanorenana izao tontolo izao ary ny anaran'izy ireo dia napetraka teo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Ary ao izy ireo voafidy ary rehefa nanjelatra teo amin'izy ireo ilay hazavana tahaka an'izao dia nirodan'ireo rindriny ny anaram-piangonana teo anatrehan'izy ireo ary indro avy izy ireo. Mivoay eo anivony ianareo hoy ny fanahymasina amin'izao andro faran'izao, aza mikasika an'ireo zavatra malotony. Izaho no Andriamanitra aminareo, ianareo zanakalahy zanakavavy amiko. Ankehitriny dinio nandinika Israely. Fantatra izy ireo fa nifanaraka tamin'ny mpaminany ny Andriamanitra. Izy ireo tonga tamin'izy ireo miteny ary tonga izy ireo mba hijery an'izany ary hitan'izy ireo izany. Ary ankehitriny ilay famantarana ara-tsaina hitantsika izany ankehitriny fa mino ny rafim-pandaminana izy ireo, mbola ao amin'ny fanekem-pinoany foana izy ireo. Kanefa izy ireo tahaka ny Balama izay niakatra teo an-tampon'ilay avoana izay nisin'ny Israely. Teo ny Israely tsy firenena anankiray, vahoaka anankiray mirenireny fotsiny izy ireo ary meloka. Ary Moaba, rahalahiny ilay ara-tsaina, ilay lehilahy voarafitra, dia niakatra teo an-tampon'ilay avoana niaraka tamin'ny evekana ilay mpaminany izay nanananaizy ireo ary nanorona altara, nanolotra fanahitra mitovy saingy diso tamin'ny fahitana an'ilay andry afo sy ilay vatolampony kapohana teo anivon' Israely izy. Toy izany koa amin'izao andro izao ny fiainana ara-tsaina dia mijery an'ilay laza nitsangana teo diso amin'ny fahitana an'ilay vatolampony kapohana izy ireo. Na dia ilay eveka aza ny tenany dia diso tamin'ny fahitana ny herin'ny fanahymasina, ilay antsoantso ny mpanjaka tao amin'ny tompo diso tamin'ny fahitana an'izany izy ireo. Noho izany dia izany ilay fomba amin'izao andro izao indray. Miantso ny vahoaka ny voafidy Andriamanitra ary voafidy izy ireo ankehitriny. Ary ankehitriny dia voafidy ho aninona izy ireo? Ho an'ny fitsanganana anankiray. Ary karazana famantarana inona no asehony azy ireo? Famantaran'ny fitsanganana. Inona no nasehony tamin'izy ireo tamin'izany? Famantaran'ny fanafahana iray mba hanafaka azy ireo amin'ny fanadevozana, famantaran'ny hery iray izay afaka nandrindrina ny lanitra na afaka nanamainty ny lanitra. Ary ankehitriny izy dia maneho ny hery ny fitsanganany zanany velona eo anivon'izy ireo mba hanangana azy ireo avy amin'io fasana io sy ny tany pasana izay misy antsika ho any amin'ny tany izany ampanantenaina antsika. Famantaran'ny fitsanganana miantso hivoaka avy ao Egipta ara-panahy sy Babilôna ara-panahy. Izay mahafantatra mamela hamerina moramora an'izany ankehitriny mba hazahoanareo azy. manawan le izy amin'ny alalan'ny rafitra mitovy tamin'izay nataony tany am-pendoana, zay ihany ny zavatra ataony. Manajamba ny mason'ireo tsy mpino, manokatra ny mason'ilay mpino. Ary mario ireo politika izay manao an'le izy eo amin'ny lafiny ara-tsaina, ireo politika sy fiangonana, ireo politika sy firenena, ny zavatra rehetra ary ilay lafiny hafa dia nahafenina lavitra avy amin'ireo antony ara-panahy ray. Naka lehilahy ray tany an'efitra Andriamanitra nanofana azy, ary nitondra azy ny verina ka ny fehan'ilay zavatra ary nitondra ny vahoaka ny voaka. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Tsy afaka manova ny fandaharana izy, Andriamanitra izy, tsy hifanaraka amin'ny vondrona ray mihitsy izy, tsy nanao an'izany mihitsy izy, mifanaraka amin'ny isam-batan'olona iray izy. Ary efa nataony zany, ary hataony, ary izy ny nampanantena ho amin'ny Malakia toko fahefatra mihitsy azy fa hataony zany, marina zany. Noho izany dia izay ilay fampanantenany ny amin'ny maizy azy, fampanantenanany amin'izay nolazainy fa hataony, ary eo sika izao. Vahoaka toninona sambatra ny tokony aizy antsika, manome azy ireo an'ilay famantarana amin'ny alalan'ny famantarany tenina mpanantenaina. Tena mpanantenaina, izy ny nampanantena fa ataony zany. Ary izy ireo amerina ny finoan'ny olona, ny fonin'ny olona iverina amin'ilay finoan'ireo ray pantekotista tany am-boalohany. Nampanantena izy fa hanao an'izany, anao an'ireo famantarana. Fa tahaka ny tamin'ny andro Sodoma, dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Karazana famantarana inona no hitan'ireo fiangonana tao Sodoma? Inona no hitan'ilay fiangonana ratsaina? Mpitory teny anankiroa. Inona no hitan'ilay fiangonana ara-panahy voafidy? I Abrahama sy ny vondrony. Nahitan'Andriamanitra voaseho tao amin'ny vatany nofo anankiray, nofon'olombelona, izay afaka namantatra ny fanahy ka ny teny an'izay nolazainy Sara taoriany. Tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota, dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Mahita ny fanahymasina eo anivontsikasika, manao an'ilay zavatra mitovy, miasa ho amin'ny nofin'olombelona. Izany le ora, hitanareo, eo mihitsy izao sika ary sakaiza. Izay ihany mandeha ny fifindrana iray. Fa mario ankehitriny, nataony tamin'ny alalan'inona ilay izy tamin'izany? Mario, ary hitafio ny fieritreretanareo ara-panahy engane ny fanahymasina hanaisotra fotsiny an'ilay satroko ny tsifirehana ankehitriny ka hijery tsara. Vao mandray fanapaha-kevitra iray Andriamanitra fa hanao zavatra amin'ny fomba anankiray, dia tsy afaka manova an'izany mihitsy izy. Tao amin'ny sahany Edena, rehefa te hanavitra lehilahy anankiray izy iverina amin'ny fiombonana, dia nandray fanapaha-kevitra iray izy niraza any. Nanandrana ny fampianarana izy ireo, nanandrana ny anaram-piangonana izy ireo, nanandrana ny anaram-pirenena izy ireo, sy ny zavatra hafa rehetra, fa tsy nety mihitsy izany. Toerana tokana ihany no anionan'Andriamanitra amin'ny olona iray izany, dia ho ambanin'ny rana latsaka tahaka ny tany Edena. Tsy niova mihitsy izany. Ny toerana tokana izay nionan'Andriamanitra tamin'ny androny Joba, dia teo ambanin'ilay zanak'ondry natao fanatitra. Ny toerana tokana izay nionany tamin'ny Israely, teo ambanin'ny zanak'ondry natao fanatitra. Tany ka ny tany nataony tamin'ny sahany Edena, teo ambanin'ny zanak'ondry natao fanatitra. Ny toerana tokana izay ionany amin'izao andro izao, dia tsy ao amin'ireo anaram-piangonana mifamaly sy mifandramatra amin'ny hafa izy ireo. Tsy ao amin'ilay maha-fiangonana, mbola manao an'ilay zavatra mitovy izy ireo. Tsy ao amin'ireo ara-tsaina, afangarin'izy ireo ny zavatra rehetra, fa eo ambanin'ny rany zanak'ondry no ahafahan'ny mpino rehetra miaona amin'ny fiombonana izay misy ny aina. Andriamanitra noho ny fidy tamin'ny andro ny fifindrana, ny antso andiany iray ny voaka izy, ary avy tao amin'io vondrona io, tikonareo anamarika zavatra anankiray. Nananakiroa fotsiny ihany izy izay nandeha tao amin'ilay tany nampanantenaina. Inona no fidiana moaka azy ireo? Politika, rafi-pandaminana. Ny fidim-paminany ray izy miaraka tamin'ny famantarana iray ivelany voajanahary an'ny andry hafa iray mba tsy ahadiso ny vahoaka. Izay nolazain'ilay mpaminany dia fahamarinana. Ary nidin'Andriamanitra andry hafa iray ka nanamarina ny tenany, naneho ny teniny. Marina ve zany? Izany nentiny tamin'ny fifindrany voalohany. Ny fifindrany faharoa, mandeha ao anatin'ny telo foana Andriamanitra, tanteraka ao amin'ny telo izy. Nareo rehetra dia nahamarika ny toroteniko, telo sy fito foana izany. Ny fito dia feno, ny telo dia fahataterahany. Sitona voalohany, faharoa ary fahatelo, ary oh ny rehetra, ny zavatra rehetra. Hitanareo, fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanahymasina, ray zanaka fanahymasina, ny zavatra rehetra, hitanareo. Mario, inona ny nataony tamin'ny fifindrana voalohany? Nandefa mpaminany anankiray izy, vohositra niaraka tamin'ny andry hafa iray, ary niantso ny olona ivoaka. Izany ny fifindrana voalohany. Ary efa tapitra ny fotoan'ny Israely de naniraka ndray izy mpaminanin'andriamanitra iray miaraka tamin'ny andry hafo anankiray. Jaona de nahita ny zany nidina avy tany an-danitra tahaka ny volomelala iray, ary hoy izy hoe andeha ho any amin'andriamanitra ary iverina any amin'andriamanitra. Taorian'ny fahafatesany sy ny fandeverana ary ny fitsanganany, Saoly avy an-Tarsisy teny amin'ny lalan'nakany Damaskosy de nahita n'ilay andry hafo ray any, ary amin'ny maha-hebreo azy nampianarina tsara tao amin'ny teny de nanao hoe tompoko iza moa ianao. Fantany fa ny tompo zany io andry hafo hebreo izy a, nanao hoe iza moa ianao, de hoy izy hoe zany Jesosy. Ny fifindrana faharoa de nitondra mpaminany ndray izy, voahosina de ny zanany andriamanitra mpaminany Mosesy no milaza fa ho mpaminany ndray izy, ary nanana ny andry hafo sy nanao famantarana sy fahagagana. Ary io mpaminany io no milaza fa zay rehetra mino a reo asa zay ataoko no ataony koa. Ary indro izy nampanantenan'ilay zavatra mitovy ao amin'ny fifindrana amin'ny andro farany, ary tsy afaka manova an'izany izy. Ary amin'ny alalan'ny profy siantifika, amin'ny alalan'ny vavolombelon'ny fanahy, amin'ny alalan'ireo asan'ny fanahy, dia hitantsika izany amin'izao andro izao ilay andry hafo lehibe izay mihetsika eo anivontsika, sy ireo famantarana sy fahagaganan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy miantso ny olona vao amin'ny anaram-piangonana iray ho eo amin'ny fanatrehan'i Jesosy Kristy mba ho velona andeha ho any amin'ny tany iray. Tsy misy diso zany ry sakaiza, lay izy tsy hoe zay lazaiko rahalahinareo fotsiny, fa lay izy de zay porofon'andriamanitra aminareo zay manao azy ho fahamarinana. Andry hafo ray ihany zay nampiasainy hoanin'ireo anankiroa hafa, de izany nentiny eo anivonareo amin'izao andro izao, ary ny porofony tamin'ny alalan'ny siantifika zany. Araka ny fantanareo, ny Life magazina ny namoaka azy tamin'ny volana lasa tany aiza. Firy ny tetoka nandreha nyresaka mikasika an'izany zay nitranga talohany nanaovany an'izany. Iveriko fa saikyny tsirairay ato amin'ny fiangonana, zay le izy. Tsy mahafantatra mikasika an'izany rehetra zany izy ireo, miezaka ny hahafantatra ireo siantifika. Ny olona rehetra zay nanana ny sariny zany de niantso hoe rahona ray 25 miles ny aviny tao miendrika piramida ray, anjely 7 no seho tao anatiny, namerina sy nitondra aminareo ny tenin'andriamanitra eo ambanin'ny tsindrimandry. Zany no miteny aminareo an'ireo ora zay atongavanareo sy iainanareo. Ny fisainana ara-panahy no aray an'izany zao ankehitriny zao hitanareo, ary mahazo azy. Fifindrana anankiray zany iaingo sika indray androany, isaorana ny andriamanitra. Tsarovy ary amarana aho ray minitra fotsiny, manana 10 minitra. Mario lay andry hafo zay miantso azy ireo ivoaka no nitarika azy ireo ho ao amin'ilay tany nampanantenana teo ambanin'ny ositry ny mpaminany iray. Andry hafo ray izay azon'izy ireo ny jerena no nitarika azy ireo ho any amin'ilay tany nampanantenana teo ambani ny mpaminany voahositra, ary nylaviny izy ireo hatrany fony zany. Marina ve zany? Azo antoka. Ankehitriny fantatry fa manana asa fanaovana batisa ray isika, mbola manana eo ampejy eniny eo ah eto, everiko sange ijanona ankehitriny ao anatiny ray minitra fotsiny. Dinio lay izy ao anatin'ny antso ivoaka iray isika, mivoava ao Babilona ry oloko, hoy ny feo an'ilay anjely. Mivoaka avao amin'inona? Fifanjivona. Metodista ve ny marina, sany batista, sany katolika? Mivoao amin'izany andriamanitra ny marina. Ahoana no afantaranareo? Aoka ny tenin'ny olona rehetra ho lainga fa ny amin'ny fahamarinana. Mivoa avao amin'izany. Inona mifantatrareo? Lay andry hafo ray ihany, lay fanahy manosika iray ihany zay mitarika ho any amin'ilay tany nampanantenaina. Mario nitarika azy ireo, nitondra azy ireo, nivoaka, nitarika azy ireo tao amin'ilay tany nampanantenaina, Israely lay firenena. Ary lay andriamanitra iray ihany, lay andry hafo iray ihany, lay tokana milaza izy ireo fa ny fa ilay fakatsary rehefa mamaky ny George Jailay sy ianareo. Tsy izany ankehitriny, ivaky io rehefa nandinika an'ilay sary i George G. Lacy, ilay lehibe ny FBI ho an'ireo diantanana sy antotantaratasy, zay ilay fanambarany. Ny sasa manao hoe fitaratra roa napetaka, olona nalo no nijery azy tamin'ny mason'ireo manokana. Nitsangana teo zay ary nijery azy, nijery azy nareo. Tsy izany le izy, hoy izy ireo hoe fiheverana ratsaina iray zany. Inona no nolazain'andriamatolo le isy? Lay maso mekanika nyity fakatsary ity de tsy afaka haka ny fandinihana ratsaina. tsy fiheverana raha tsainy zany, teo lay izy, lay andry hafa ray any. Avy eo de hoy izy ireo hoe oh, eny fiheverana zany. Ankehitriny ireo fakatsara izy rehetra tany amin'ny 100 maily avantiosany. Enim-bolana talohan'ny trangany zany de nilazainy taminareo tamin'ny alalan'ny fanamasana fa andeha any aho hakan'ireo vaovao. Satria ireo soratra ilay piramida teo amin'ny ivelany de araka ny nofo zay azo n'ilay rahalahy ary zany nandika azy taminareo zany ilay fandikana manontolo. Ankehitriny ireo zava-miafina rehetra an'ny fanamarinana, fanamasinana, batisan'ny fanamasina de efa voazava. Ankehitriny de maka an'ireo zavatra tavela avy amin'izany de zay nafenina tao amin'ireo tompoka sefito fa tsy ireo fiangonana fito, ireo tompoka sefito no manambara an'ireo zava-miafina. Ary tamin'izay fotoana izay no nanokafany an'ilay zavatra teo amin'ny tampony ary nahitana vatolampiray tao anatiny fotsy saingy tsy voasoratra mihitsy eo amboniny. Zava-miafina iray izany. Nandeha tany Tiosona nilaza mialohan'izany talohan'ny trangany. Nitsangana teo avaratra Tiosona misy vavolombelona izany nitsangana eto rehefa tonga ny fipohana iray izay nanentaka an'ireo tendrombohitra tamin'ny tany. Saiky ary tamin'izay fotoana izay indrindra de nisy faribolana azavana miantona teo amin'ny habakabaka fa ny siansa ny naka an'ilay sary ankehitriny 5 maily ny avony saiky 5 amin'ny alavirany zavona na zavatra hafa mety isy ary tsy mety hitan'izy ireo akory aza hoe inona ny nanao an'ilay izy. Isy azavana amin'ny andro ariva. Ny lalana makany amin'ny voninahitra dia azo antoka fa ho hitanareo raha voafidinareo. Lay vora latsaka eo ambonin'ny tanymainy eo ambonin'ny vatolavo de tsy ahavitanininona mihitsy zany. Fo mafy vato zay te ho lasa tsy miraika. Fa raha milatsaka eo amin'ny tany malemy zany masaka ny finoana dia hamokatra kristianina iray zany mitondra an'ireo vokatry ny fanahy. Maria hoe ahoana ny nanaovan'andriamanitra an'izany? Ankehitriny de manana ny ho andry hafiray io ihany izy, vo mariny zany. Misy olona ray nanao hoe maninona ianao ny tsy mandeha miteny amin'ireo siantifika ireo mikasika an'izany? Mihevitra ve nareo fa ino amin'izany izy ireo? Aza tsipy eo anoloany kisoa ny perla anareo. Jesosy nilaza hoe aza tsipy. Tsy misy fotoana anaovako an'izany kanefa de mipetraka eo amin'ilay tanàna zay antsony izy ireo an'ilay izy. Ny hevitry ny andeha tany fanahymasina nanao hoe miala amin'izany. Tsy ho azy ireo zany. Mandeha na miverina kela zao ny tabernakle. Eny ary fa izao no iseho raha miseho izay lazain'izy ireo amin'izay fotoana izay tsarovy fa izany no miteny hoy ny tompo. Danareo mialohany itsangana izany io ilay izy fa miseho. Enoy ny baiboly ilay feon'andriamanitra izay miantso anareo amin'izao andro izao. Ankehitriny tiako nareo anamarika. Io andry hafoiray io ihany no mitarika ny olona indray ho any amin'ny tany nampanantenana iray teny arivotoana. Izay hitantsika eo amanin'ny tsindrimandry ny tompoka sefa enina tsy mbola nampianara mihitsy zany tany aloha hoe ahoanany tsy maintsy hanadiovana ny tany ho an'ilay arivotoana. Ilay andry hafo no mitarika azy ireo ho any amin'ilay arivotoana. Ary mario ilay andry hafo izay nitarika an' Israely avy tao amin'ny fanandevozana tao amin'ny fifindrana io, ilay andry hafo teo ambanin'ny fitarihan'andriamanitra. Ilay andry hafo dia andriamanitra ary ny andry hafo rery ihany no nanosotra an'ilay mpaminany. Ilay andry hafo dia tsy maintsy nijoro vavolombelon'ny lanitra fa nantsoina nivoaka i Mosesy. Tsarovy datana izy ireo nanao hoe eny tokony hanompoka rafi-pandaminana anankiray sika ry Mosesy, makabe loatra ho an'ny tenanao ianao. Ianao dia miezaka milaza aminay fa ianao rery ihany no hany masiny eo anivinay. Ny fiangonany tompo rehetra dia masina. Ahoana anao fa hanao mandray an'izany ho an'ny tenanao? Ary lavy tamin'ny tarehy Mosesy ka nanompoka ny tomany hoy andriamanitra hoe sara ho amin'ny tenanao, anokatra fotsiny tany aka hitelina azy. Tandindona. Ahoana no hahafahana? Mosesy dia niteny tamin'izy ireo fa hiteny amin'izy ireo an'izay nilazain'andriamanitra izy. Andriamanitra no nanamarina an'izany ho ny fahamarinana. Na dia Miriam aza ilay mpaminany vavy izy tena sy Arona dia naneso amin'ny Mosesy noho ny nanambadiana an'ilay tovavy etiopianina. Naneso azy ary tezitr'Andriamanitra niteny nanohitra amin'ny mpanompony. Inona ny nataony? Miantso azy ireo ivoaka eo amin'ny varavaran'ny taverna kely izy. Ary Miriama kanefa dia mpaminany vavy ray izy a, fa mihoatra noho ny mpaminany Mosesy. Mihoatra noho ny mpaminany. Ui zve tsimata watana de mantra fiena rewe. Ramis pamnan ray onif nareo de satu pnum resakam awam faitana mapafatatra antena kwa awam nufa uis. Si musies uis tsimata watana de mantra fiena rewe. Aris de maten ni apkana tapan. Tam ni umnitu fatatra reo zan. Sen laza ve izwe, John napono batisa isa pamnan ray venu. Mi voana reo yen miota nun pamnan. Na on. Naon izy ny otra no mpaminan izy no iraky ny fanekena lay samy fiara izay nanakambanandreo fizarana anankiroa ireo niaraka ary amin'izao anjao ny ilay ananantsika eto anivotsika io fanahymasina lehibe io dia miotra no ny mpaminany ray andriamanitra voaseho anivotsika miaraka amin'ny teniny manam-pirofo zany manao miotra noho ny mpaminany ray miotra n'arivo ny lavitra noho ny ataon'ireo mpaminany ely anankiray tamin'ireo mpaminany lehibe indrindra tamin'ilay taona de tsy nanao afa-tsy zavatra efatra ivelan'ny voajanahary fotsiny teo amin'ny fiainany rehetra 80 taona maherikely ary elisa niaraka tamin'ny anjara roa de nanao 8 ary analinali no hitantsika masotsika manokana mijery an'ilay anjelin'ny tompo ao amin'ny andry hafo iray ny fikaroana siantifika dia nitondra n'izany tany amin'izao tontolo izao na afantatra fa ho tsarainy izany izy ireo inona ny nataon'ilay zanak'ondry ilay anjelin'ny tompo izay kristy mino n'izany ve ianareo masina jaona toko fahena izy rehetra dia nisotro an'io rano ary nanana fotoana lehibe raisin'ny faly hoy izy hoe zany mofinaina izay nidina avy tamin'andriamanitra any an-danitra za io vatolampy izay tany enefitra io hoy izy ireo hoe ankehitriny de fantatray fa adala ianao ianao de adala ianao de manana devoly eo aminao ianao de lehilahy adala miaraka amin'ny devoly ray fantatrareo ny olona de manana fanahy ray eo amin'izy ireo ndraindray izy ireo de tena mahavitrika mpivavaka hoy izy ireo hoe ianao de devoly ianao de manana devoly eo aminao samaritany ianao ary ianao de manana devoly eo aminao hoy izy ireo ary indro ianao de tsy mihoatra ny 50 taona akory nefa milaza fa ianao de efa nahita ny abrahama afaka mahita azy ana mindrindro mandingana nanao hoe zaho no zaho zay izy talohany nisy ny abrahama de fa zano izy afo mandoro ray zany lay andry afo tao miromemy rehefa maty izy ka nitsangana tamin'ny andro fahatelo ary nyona tamin'ny teny an-dalany solo tao ambadiky ny andry afo izy nanao hoe avy tamin'andriamanitra ary hoany amin'andriamanitra rehefa tao an-tranomaizy ny petera de niditra io andry afo nanokatra an'ireo varavarana ary nitondra azy nivoaka tany velona mariny zany taiza mitarihan'io andry afo io azy ireo ankehitriny tsarovy tsy mosesy ilay andry afo a izy de mpitarika voahosotra teo ambanin'io andry afo io ary ilay andry afo de nanamarina fotsiny ny hafa ny miaraka tamin'ireo famantarana sy fahagagana ary io andry afo no nitarika azy ireo hoany amin'ilay tany zay nampanantenan'andriamanitra azy ireo zay izy tenany de ho tonga nofo eo anifin'izy ireo nray andro any marina ve zany inona ny nataon'izy ireo ny monimonina sy ny odikodina sy ny zavatra hafa rehetra mbany eo fa teo ambanin'ny rahany zanak'ondro mahazatra zany fa amin'izao fotoana izao voninahitra ho an'andriamanitra lay andry zay hitantsika eo anivotsika lay andry hafa zay hitarika antsika ho ao amin'ny arivotaona rehefa hiverina ho an'ny olona izy ao amin'ny fanjakana rivotaona lehibe io aorin'ny ty fifindrany ity zay iainantsika mandrakizay miaraka aminy manana ny tenin'ilay ray foana izy manam-piro foana fa mariny zany ao amin'ny fifindrana anankiray isika ary iainga ka hamono an'ireo fandraisam-peo afaka fotoana foy o ry sakaizako ry rahalahiko zay samy manatrika ary zay iaino an'ireo oronam-peo mamelahy amin'ny marahalahinareo sy teratanyilay fanjakan'andriamanitra mivoa midira ao amin'ity fifindrany ity fa nyrehetra zay tavelany oriana de hitondra ny mariky ny bibidi mivoa ao babilôna mivoa ao amin'ny fifanjevony io mivoa ao amin'ireo rafitra ireo ary manompoan'andriamanitra velona avelao io anjelin'ny fanekena lehibe io jesosy kristy ao amin'ny endrik'andriamanitra de nihevitra fa tsy fandrobana ny ho tonga hitovy amin'andriamanitra ankehitriny de andry afo iray izy ao amin'ilay endrika iray ihany zay nisy azy fahiny nitondra an'ilay fifindrana voalohany nitondra an'ilay fifindrana faharoa ary eto izy miaraka amin'ny fifindrana fahatelo ny fifindrana voalohany inona ny nataony nitondra azy ireo nivoaka avy tao amin'ny tany ara-nofo ray izy ho any amin'ny tany ara-nofo ray ny fifindrana faharoa nitondra azy ireo nivoaka avy tao amin'ny toerana ara-panahy iray izy nakao amin'ny batisa ara-panahy any fanamasina Ankehitriny de mitondra azy ireo avy ao amin'ny batisara-pana amin'ny fanahymasina izy, miditra avy hatrany eo amin'ilay tany ny arivotaona mandrakizay sy ilay any ankoatra lehibe. Andry afo ray ihany tamin'ny alalan'ny rafitra voahositra iray ihany, andriamanitra ray ihany manao an'ireo zavatra mitovy. Ary ilay teny iray ihany manambara ny voalohany, manambara ny faharoa, ary ilay teny iray ihany manambara ny faharoa, ny manambara ny fahatelo, ary reto dia mahita sika eo anivontsika. Mivoa, oh mivoa vao amin'ity korotany ity. Manatona an'Andriamanitra velona, manatona ny teny, ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Ankehitriny dia ao anatin'ny nofontsika izy, monina eo anivontsika, mivoa ary manompo an'Andriamanitra velona raha manondrika ny lohantsika isika. Miaraka amin'ny lohanareo miondrika, avy ao amin'ny alalin'ny fanahinareo ao, avy eo amin'ny alalin' izay rehetra ao anatinareo ao, sitrakareo ve ny atsiaro ny vonina ny anajanona an'ireo zavatra rehetra n'izao tontolo izao ve nareo ka hiaina ho an'Andriamanitra? Ankehitriny raha tsy teanao an'izao nareo dia aza atao le izy. Raha teanao an'le izy nareo amin'ny fonareo rehetra hoe resy lahatra nareo ankehitriny, araka ny lazainy Jesosy teo amin'ny fiafarahan'ny asam-panompony hoe mino ve nareo ankehitriny? Resy lahatra ve nareo fa mari n'ireo zavatra ireo no hamarinin'Andriamanitra ary ao amin'ny andro farany sika izao ka te anatona an'i Kristy mari nareo ankehitriny? Midira ao amin'ity fifindrany ity an'ilay antso hivoaka avy ao amin'ny tsifirehina, fanaovana anara-piangonana reo sy zavatra izao tontolo izao, ary tean'olo tena ny fo manontolo ho azy ianareo ka hiditra ao amin'ilay fifindrana ho an'ilay tanina mpanantianana voataha, anangana ny tananareo ve nareo raha mivavaka isika? Tena azonareo antoka ve fa te hivoaka nareo ny tsirairay? Ray an-danitra, ireo izay manangana ny tanany dia avelao izy ireo hivoaka ankehitriny tompo. Aoka ny fanahy masina eo ambonin'ny fampanantenan'ny teny, aoka ny fanahy masina hietsika ao am-pon'izy ireo. Ato amin'ity fiangonana ity dia misy tanana eo amin'ny roapolo eo heveriko ray, fa afa-po sy mahafantatra fa izany fa izany ny marina, ary te hivoaka izy ireo. Raha nisy tamin'ny andro ny voan'ny Israely tao amin'ireo olona roa tapitrisa sasany, dia roa ihany na vitan'ilay tany. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia nisy teo amin'ny roapolo ambizato na vitan'ilay izy. Ary ankehitriny ao amin'ny andro fiafaran'izao tontolo izao dia hoy ianao hoe ety ny vavahady ary tery ny lalana ka vitsy no ahita azy, fa malalaka ny lalana izay mitondra any amin'ny faharavana ka maro no hiditra. Tsy mety diso ireo tenyireo, anao izy ireo. Ankehitriny dia mivavaka ho azy ireo a tompo, mivavaka mba ianao no amin'izao oro izao amin'ny alalan'ny fananao masina hamora ny fony izy ireo, esoro ny zavatra rehetra avy amin'izao tontolo izao. Forao ny sofin'izy ireo mba hahafahan'izy ireo mandre mazava ny feon'Andriamanitra miantso amin'ny alalan'ny teniny sy amin'ny alalan'ny hazavany ilay andro. Ary ekeo tompo mba hisokatra amin'ny mason'izy ireo mba hahafahan'izy ireo hahita ny voninahitr'Andriamanitra amin'izao fifaranan'ny ora farany izao. Hoy ianao hoe izay rehetra nomeny ray ihany ho anatona, ary izaho hanangana azy ireo amin'ny andro farany. Tu pu angamba misumare tse tsumazo kurias mvava kamba yasano mizreni aria miela zreni aaz fanara rota tu ba fa nizreu afaka ahazu. Handrea nau iresa kam nyalalante nau, mana profunte nau, arkiu iresa kam nai om le feu ivelan vojanari, arkiu miare kam fantiana na krai mba itan reu asano lebe mana profun zanu marin, arakan baibuli. Mvava ka wanre mantra mba amelano anai nun fautanai, anketin, taka ni ameta kuntenaku ewambun titenti. Handre mantra tokfa yer nandro lasa futsun zai, zade na metra kantenaku te wambun le la matrai tetom gurudan na titu. Na itan lefa na masina lebe na mirna stan fienan. Ni masun efan vad ketan erinan luon. Nandi, mati. Keni raikel futin. Fui tam fiantsuna ni naranau de ita kuiz vel. Yetu izi anruan bula vel. Tumpu yanonu andre mantra tsimiuva zai refa na metra kantenan teombun rezaza. Lai poli, zai nyainu azi, ni tur teni elabe. Tenen jeraf, tenen farafara, keli uliu, ya naunu andremanta tsimiuf, ze yafaka mamirna nyeina, sota nao zairai. Engane, met tsimin la tspin, fai zaide mintump, ya naunu mana profuntena nao amnai. Anketini, auka laif saintzainan fuku, sirie werhieten fsainaku, ni yerksun reeta yempu oom tita enti, ari auka isasun ten, miara katumpu. Nyaraka mnyul, hanrusu makani ya fanzakana jimanti. Ekeo zantu. Havilaun fautanai, stanya retinai, areto vufawoka nfanzakana uzai. Ariangeti nramanatu niziretu puka msuka trale dubu. Vuna nranu arianumpu kanfanova na batisa afaka mnitrafiti. Tema tiaru zaire favoturu tifila zantara iraiti yan. Uwe mbaibulwe zaire etanini tena to batisa. Mpetra keturwe mswara tumpu zai tufkrano mnenara Jesus Christi wan fanastana nan marari. Avyo refa lava mfutona nai, nutarita na fatara nyula. Tsmanchi mamafunten zai rambula misa ntandra ya mafazanazi. Fa wavu nirina manga tiki ita nai zani. Nyita ndreo ravna arfantarefa tena antumtra lai ririna. Tsmanchi miyavan mandidin zai armandevu nan laivu. Noi zande mvava ka rai andantra mba iresana wa mfutsi rai rai. Arun baibulwe zaire eta ninte na to batisa. Hari tumpu ramisu marwe toke eti ninu katsumbula vita batisa. Mitsi tamne naran lai zana kamalala na ujesos. Dia engane izre wafzo marainzo wa mfale mepanasi ampane teten. Fa yaki mfautani ka ufate amzavarzo turzo uvolevnu. Andrai mia naran jesos kristi yaina mpa amasinan. Aveo amne lala mfanapin mfanamasin. Apetaka ya mnau izre wa nketin tupu wan zantanzu nzani. Amne naran jesos kristi. Amen. Aketin de avertsika mrala nevol nfton ary nini natokonola zainy raha io pivononana ho an'ny fotoana batisa ary ariva fitsasany rasitraky ny tompo de tia kafe ho an'izany hafatra iray hafa izany andriamanitra hitanareo mandrapatonga an'izany.